σεμνά και ταπεινά. Με τον Δημήτρη Πετρόπουλο και τον Γιώργο Κακούση.
Βρε καλό στα παιδιά. Καλημέρα σας, καλό ξεκίνημα σε όλους. Είστε στο Earth News Radio 105,8, είναι εκπομπή Σεμνά και Ταπεινά. Στο μικρόφωνο είναι ο Γιώργος Κακούσης, ο Δημήτρης θα λείψει για μερικές μέρες ακόμα. Είναι ένας ωραίος μουντός φθινοπορεινός καιρός. Με τις βροχούλες του, με τις ψυχάλες του, με τα μπουρίνια του, με τα χιονάκια του στα βουνά πέσανε τα πρώτα. Κοιτάξτε τώρα, όσο γενικά και αν μπας περιπτώσει υπάρχει μια, πώς να το πω, μια διάθεση από κάποιους να φτιάξουν το σκηνικό «Έρχεται το τέλος του κόσμου», παιδιά, στην ουσία έρχονται πρωτοβρόχια. Αυτό είναι, να ξέρετε, γενικά. Τα οποία και ωραία είναι. Και μας κάνουν και καταλαβαίνουμε τις εναλλαγές της εποχής. Και μας είχαν λείψει τα τελευταία χρόνια. Και νεράκι χρειαζόμαστε, γιατί λένε οι ειδικοί ότι έχουμε στην Αθήνα νερό. Αν δεν βρέξει, λέει, έχουμε για ένα χρόνο. Μετά θα φύγουμε για τα χωριά μας. Λοιπόν, θα σας ταξιδέψουμε μέχρι τις 12, έτσι να ανοίξουμε λίγο τα θέματα της επικαιρότητας. Τώρα, βροχή στο κέντρο, στους δρόμους της Αθήνας σημαίνει ταλαιπωρία γενικότερα. Εντάξει, το καταλαβαίνω. Δηλαδή, αυτό το ωραίο, το θα βρέξει, θα μυρίσουμε το χωματάκι. Σου έχει τύχει να βρέχει και να ανοίξεις το παράθυρο στον Κεφισό? Μυρίζει το χωματάκι σαν να είσαι κάτω από το χώμα εσύ. Λοιπόν, έχει προβλήματα η Αθήνα, έχουν προβλήματα οι κεντρικοί άξονες, αλλά δεν είναι να τραβάς και τα μαλλιά σου. Δηλαδή, είναι ας πούμε ο Κηφισός από την Αττική Οδό μέχρι το Περιστέρι και στην άνοδο και στην κάθοδο. Εκεί, ειδικά γύρω από τον κόμβο της Αττικής Οδού, έχει κινησούλα αρκετή, αλλά δεν είναι στα χειρότερά του. Η Κηφισίας κάτω από το Μαρούσι και σχεδόν μέχρι κάτω, μη σας πω, μέχρι το Καλλιμάρμαρο. Έχει διάφορα ζητηματάκια μεταξύ μποτιλιαρίσματος και πυκνής ροής, κάπως έτσι περιγράφεται εδώ. Η παραλιακή έχει λίγο τα χάλια της, και όταν λέω η παραλιακή, τώρα τη βάζω πολύ κάτω, δηλαδή από τον Πειραιά για να φτάσουμε περίπου τώρα, έτσι όπως τα βλέπω εδώ πέρα, μέχρι το Καλαμάκι, και μετά με διάφορα σταμάτα ξεκίνα μέχρι τη Γλυφάδα περίπου, αλλά πιο χαλαρά μετά το Καλαμάκι. Εντάξει, τι άλλο να σας πω, αυτή είναι η εικόνα αυτή την ώρα. Γενικά είναι πρωινό με βροχή που έχει κίνηση. Λοιπόν, πάμε να δούμε τώρα τι γίνεται. Γενικά, να ξέρετε ότι μεγάλο θέμα είναι το ρεσάλτο το οποίο έκαναν οι Ισραηλινοί στο Στολίσκο, ο οποίος πήγαινε ανθρωπιστική βοήθεια στους Παλαιστίνιους. Οι Ισραηλινοί έχουν αναλάβει τον έλεγχο κάποιων σκαφών, συγκεκριμένα με τις πληροφορίες που υπήρχαν τουλάχιστον μέχρι πριν από λίγο. Έχουν κάνει ρεσάλτο στα 19 από τα 48 πλοία του στο Λίσκου. Ανάμεσά τους είναι και το ελληνικό οξυγόνο. Βρίσκεται και αυτό υπό τον έλεγχό τους. Οι ακτιβιστές οι οποίοι ήταν πάνω στα σκαφάκια αυτά μιλούν για απαγωγή και μάλιστα έχουν δώσει στη δημοσιότητα και ορισμένα βίντεο τα οποία προφανώς τα είχαν κρατήσει εδώ άνθρωποι τους, όπως είχαν και τον έλεγχο του λογαριασμού τους στα social media, και ο καθένας τώρα μέσα από αυτά τα βίντεο τα οποία έχουν μαγνητοσκοπηθεί προγενέστερα λέει ότι με λένε τάδε, είμαι στο πλοίο τάδε, και για να βλέπετε αυτό το βίντεο σημαίνει ότι οι Ισραηλοί με έχουν απαγάγει και με έχουν μεταφέρει παρά τη θέλησή μου σε Ισραηλινό έδαφος. Διαμαρτυρηθείτε και μιλήστε ώστε να γίνει παρέμβαση για να απελευθερωθούμε. Αυτά είναι πάνω κάτω τα βίντεο τα οποία υπάρχουν. Οι ακτιβιστές μιλούν για απαγωγή, οι Ισραηλινοί θα τους απελάσουν. Τώρα να σας πω κάτι. Τα σκάφη αυτά μεταφέρουν ανθρωπιστική βοήθεια. Μεταφέρουν και ένα μήνυμα, θα λέγα εγώ, έτσι. Ένα μήνυμα συμπαράστασης, ένα μήνυμα αλληλεγγύης. Όχι στη Χαμάς, στους Παλαιστίνιους που πεινάνε. Λοιπόν, τι μεταφέρουν αυτά τα σκάφη? Αλεύρι, δημητριακά, μακαρόνια, νεράκι, βρεφικές τροφές, αυτά πάνω κάτω. Θέλει να μου πει κάποιος από εσάς που να έχει μια πιστική εξήγηση πόσο επικίνδυνο μπορεί να γίνει το αλεύρι στα χέρια ανθρώπων που πεθαίνουν από πείνα? Πόσο επικίνδυνο όπλο να είναι το αλεύρι, ρε παιδιά, για να μην πρέπει να φτάσει ας πούμε εκεί? Το λέω γιατί οι Ισραηλινοί έχουν ένα δίκιο σε σχέση με αυτό το οποίο υπέστησαν. Υπέστησαν μια τρομοκρατική επίθεση στα εδάφη τους, όταν άγνωστοι μπήκαν με Καλάσνικοφ, καθάρισαν τόσο κόσμο και πήραν τόσους απαχθέντες, τόσους ανθρώπους, τους τράβηξαν στα λαγούμια της Χαμάς. Κάποιους από αυτούς τους κρατάνε ακόμα εκεί ζωντανούς και κάποιοι έχουν αφήσει το κουφάρι τους εκεί πέρα, τα λείψανά τους. Αλλά στην τρομοκρατία δεν απαντάς με τρομοκρατία. Ο Ολυμπιακός καλός ήταν χθες, αλλά η άλλη ήταν η Άρσεναλ. Εντάξει, έπαιξε, αντιστάθηκε όσο μπορούσε, έφαγε και ένα γκολ στις καθυστερήσεις στο 92-93, κάπου εκεί. Από τη στιγμή που δεν έγινε το 1-1 τότε που έπρεπε να γίνει, τότε που έβγαλε το αύγαλτο τερματοφύλακα στη Σοράγια, ο Ολυμπιακός φάνηκε ότι δεν θα είχε πάρα πολλές τέτοιες ευκαιρίες να φέρει το μάτς στα ίσια και να ανέβει ψυχολογικά. Αντιστάθηκε, αλλά δεν τα κατάφερε. Λοιπόν, παράμετρος αυστηροποίηση νέου ΚΟΚ. Θα σας πω τώρα ένα παράδειγμα, γιατί κανένας νόμος δεν πρόκειται να μας κάνει ανθρώπους αν δεν είμαστε. Δηλαδή, αν μέσα σου είσαι Ούγγανος, είσαι πρωτόγονος, δεν πρόκειται καμιά αυστηροποίηση του ΚΟΚ να σε κάνει άνθρωπο. Χθες το βράδυ, αργά το απόγευμα, στην Αγίου Δημητρίου, παρασύρεται από μηχανή ένα παιδάκι 2,5 ετών. Ευτυχώς δεν τραυματίζεται σοβαρά, τραυματίζεται ελαφρά. Ο οδηγός της μηχανής εγκαταλείπει το σημείο και φεύγει με πατηλίκια. Τον εντοπίζουν λίγη ώρα αργότερα, τον συλλαμβάνουν. Αυτός είναι αντιμέτωπος με τις νέες διατάξεις του ΚΟΚ, οι οποίες λένε ότι αν εγκαταλείψεις το σημείο άτομο το οποίο έχει υποστεί σωματική βλάβη, πας για κακούργημα. Αυτός τώρα έχει κυλιδώσει τη ζωή του. Έγινε άνθρωπος? Όχι. Στην Πέτρου Ράλι το βράδυ, θα τους έχετε δει και εσείς, είναι πολλοί μετανάστες οι οποίοι γυρίζουν από τις δουλειές τους τα βράδια ή τα απογεύματα χρησιμοποιώντας πατίνια ηλεκτρικά. Είναι μια εύκολη και φτηνή μέθοδος για να μετακινούνται οι άνθρωποι αυτοί. Δεν νομίζω ότι έχουν την οικονομική δυνατότητα να κάνουν και τίποτα άλλο για τη μετακίνησή τους. 44 χρονών από τον Μπαγκλαντές. Πέφτει πάνω σε μια μηχανή, πέφτει η μηχανή πάνω του. Θα σας γελάσω. Δεν έχει και πολύ μεγάλη σημασία. Ο άνθρωπος αυτός μένει στον τόπο, νεκρός. Ο οδηγός της μηχανής εξαφανίζεται. Και αυτός θα έχει ακούσει λογικά κάπου για τον νέο κόκο, ο οποίος σε στέλνει μέσα φυλακή. Αυτός θα πάει φυλακή γιατί θα τον πιάσουν, κανονικά. Δεν υπάρχει περίπτωση. Σηκώθηκε και έφυγε από το σημείο. Αυτό να τον έχουν από πεντακάμερο τώρα, έτσι. Από τις κάμερες της τροχέας, από τις κάμερες σε καταστήματα, από κάμερες σε τράπεζες, από κάμερες. Από όπου μπορείτε να φανταστείτε. Θα έχει κάποιος περαστικός, θα έχει τον αριθμό της μηχανής του. Αυτός θα πάει μέσα. Και αυτός είχε ακούσει για την αυστηροποίηση του Κοκ. Αλλά δεν ήταν άνθρωπος. Λοιπόν, δύο καλές ειδήσεις. Να τις λέμε κι αυτές για να μην είμαστε συνέχεια στην κρίνια. Αυτοκριτική ήταν αυτό. Σταθερές οι τιμές του ρεύματος τον Οκτώβριο. Όταν ο μεγάλος πάροχος που είναι η ΔΕΗ και έχει το 63% εν πάση περιπτώσει των πελατών ρεύματος, το έχει η ΔΕΗ. Λέει εγώ σταθερό το πράσινο. Όταν ο μεγάλος παίχτης λέει σταθερό το πράσινο, οι μικρότεροι και για λόγους ανταγωνισμού δεν μπορούν να κάνουν διαφορετικά. Εγώ λέει σταθερό το ρεύμα. Η αύξηση στις τιμές χονδρικής ήταν 27%. Και παρόλα αυτά, ένας πάροχος έχει τη δυνατότητα, από ό,τι φαίνεται, να απορροφήσει αυτήν την αύξηση στη χονδρική του 27%. Εμένα, δίπλα στην καλή είδηση που είναι ότι το ρεύμα εμείς δεν θα το πληρώσουμε ακριβότερο, μου δημιουργείται και μία απορία. Πώς είναι δυνατόν ένας ο οποίος κάνει retail, λιανική ουσιαστικά, γιατί αυτό κάνει ο πάροχος, πουλάει σε εμάς, πώς είναι δυνατόν κάποιος ο οποίος κάνει λιανική να μπορεί να απορροφά αυξήσεις από τον προμηθευτή του 27%. Έχω διάφορες απορίες, θα προσπαθήσω να τις λύσω στη συνέχεια. Η άλλη καλή είδηση είναι ότι χθες Θεοδωρικάκος και σούπερ μάρκετ έδωσαν τα χέρια. Τώρα μην φανταστείτε χειραψία αυτή που σου πιάνει ο άλλος το χέρι και το λιώνει από εγκαρδιότητα. Με τα δύο δάχτυλα, αντίχειρα και δίχτυ, έδωσαν τη χειραψία ο Θεοδωρικάκος με τις σούπερ μαρκετάδες για να υπάρξουν μειώσεις σε 1000 κωδικούς. Ένα μεγάλο σούπερ μάρκετ, να ξέρετε ότι στα ράφια του έχει περίπου 60.000 κωδικούς προϊόντων. Λοιπόν, ο Υπουργός Εξωτερικών, ο κύριος Γιώργος Γεραπετρίτης, μιλάει στο 11ο Διεθνές Συνέδριο Ναυτικού Δικαίου αυτή την ώρα και επειδή μπορεί να είμαστε τυχεροί, να το πω, να μην το πω αλλιώς, και να πέσουμε πάνω στην αναφορά του για την Ισραηλινή επέμβαση στο Λίσκο που πήγαινε στη Γάζα, ας πάρουμε μια μικρή μυρωδιά.
Προς την Ισραηλινή πλευρά και προληπτικά, αλλά και σήμερα, έτσι ώστε να διασφαλιστεί απολύτως η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών που επιβαίνουν στα πλοία. Και όπως ίσως είδατε, χθες είχαμε μια κοινή δήλωση με τον Υπουργό Εξωτερικών της Ιταλίας, πολίτες της οποίας συμμετέχουν στο Λίσκο, έτσι ώστε να βεβαιωθούμε ότι η Ισραηλινή πλευρά θα διασφαλίσει απολύτως όλα τα ηχέγγυα τα οποία προβλέπονται για την ελεύθερη ναυσιπλοεία και την ασφάλεια των πολιτών και βεβαίως την παροχή προξενικής συνδρομής. Η ενημέρωση την οποία έχουμε αυτή τη στιγμή είναι ότι τα 39 πλοία από τον Στολίσκο ήδη καταπλέουν προς το λιμάνι του Άσντοντ. Όλοι οι επιβαίνοντες είναι καλά στην υγεία τους, δεν έχει υπάρξει άσκησης βίας. Δεν έχει ακόμα διευκρινιστεί απολύτως η συνθήκη υπό τις οποίες έγινε η συνοδεία των πλοίων προς το Ισραήλ. Εκείνο το οποίο είναι βέβαιο είναι ότι σε συνεργασία και με τις άλλες χώρες των οποίων πολίτες βρίσκονται στην αποστολή, θα κάνουμε ό,τι περνάει από το χέρι μας για να υπάρξει πλήρης εγγύηση ασφάλειας για τους πολίτες αυτούς και ήδη έχουμε μεριμνήσει σχετικά. Μετά από αυτή τη μικρή επίκαιρη εισαγωγή, να ξεκινήσω μετά του συνεδρίου και της βασικής μας.
Earth News Radio 105,8.
Ούτε το Τζόκερ να είχαμε παίξει, έτσι. Ακριβώς πάνω στο σημείο. Λοιπόν, η ελληνική πλευρά είχε επικοινωνήσει με τους Ισραηλινούς και πριν τις προηγούμενες ημέρες και μετά την επιχείρηση για να ζητήσει την δίκαιη μεταχείριση των Ελλήνων ακτιβιστών οι οποίοι συμμετέχουν στο στόλο, όπως καταλαβαίνω. Στο στόχο, καλά το είπα. Στο στόλο. Και τώρα θα γίνουν προσπάθειες επαναπατρισμού. Οι Ισραηλοί δεν θα τους κρατήσουν, θα τους απελάσουν. Οι Ιταλοί έχουν πάνω σε αυτό το θέμα μια ωραία στάση. Έγινε γνωστό από την Ιταλική κυβέρνηση πριν από λίγο ότι όχι μόνο δεν απαρέχει στους Ιταλούς οι οποίοι συμμετέχουν στο στόλο κάποια κάλυψη, γιατί η Ιταλική κυβέρνηση τους είχε πει: μην πάτε, θα μπλέξετε. Λοιπόν, όχι μόνο τώρα δεν θα κάνει, λέει, κάποια διπλωματική κίνηση, αλλά δεν θα πληρώσει ούτε την πτήση τσάρτερ για να γυρίσουν πίσω. Ελάτε, λέει, πίσω με έξοδά σας. Λοιπόν, καμιά φορά, κυρίες και κύριοι, ο χρόνος μας δίνει τη δυνατότητα να βλέπουμε τα πράγματα μέσα από καινούργια γεγονότα, δηλαδή τα παλιότερα γεγονότα μέσα από καινούργια, και να καταλαβαίνουμε την πραγματική τους διάσταση. Λοιπόν, πριν από λίγες ημέρες δεν υπήρχε μια συζήτηση εδώ πόσο ο Ερντογάν πήγε με τον Τραμπ και τι καλή συνάντηση και πώς τα συμφώνησαν όλα και μάλλον τα έχουν βρει όλοι αυτοί και εμείς που είμαστε και όλα τέτοια. Έτσι δεν λέγαμε, εδώ. Χθες λοιπόν είναι η έναρξη της τουρκικής εθνοσυνέλευσης, είναι η νέα κοινοβουλευτική περίοδος της τουρκικής εθνοσυνέλευσης. Πάει και ο Ερντογάν εκεί πέρα, βρίσκεται πρόσωπο με πρόσωπο με έναν Τούρκο δημοσιογράφο. Είναι γνωστή η μεγάλη αγάπη του Ερντογάν για τους δημοσιογράφους, ο οποίος ωστόσο τον ρωτάει τι έγινε, πώς πήγε η συνάντηση, και ο πρόεδρος Ερντογάν απαντά: υπενθύμησα στον πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών Τραμπ ότι πληρώσαμε για τα αεροσκάφη F-35. Παρακολουθούμε τις εξελίξεις. Εμείς τι λέγαμε εδώ, ότι τα βρήκαν για τα F-35 μάλλον. Σας μοιάζει αυτή η δήλωση νικητή? Την ξαναδιαβάζω. Υπενθύμησα στον πρόεδρο Τραμπ ότι πληρώσαμε για τα F-35. Παρακολουθούμε τις εξελίξεις. Σας μοιάζει αυτή η δήλωση ανθρώπου που πήγε τα πήρε όλα στην επίμαχη συνάντηση? Γιατί εμένα μου μοιάζει από επιφυλακτική μέχρι το παθής. Δηλαδή του τύπου, αν δεν τα βρούμε, δώσε μας τα λεφτά πίσω, γιατί έχουν βάλει όντως λεφτά οι Τούρκοι στο project. Γι' αυτό καμιά φορά πρέπει να αφήνεις τα γεγονότα να κρυώνουν για να καταλάβεις τι παίζεται. Λοιπόν, η ώρα είναι 10:24, κυρίες και κύριοι, και όπως πάντα καθυστερημένα θα πάμε στο top 10 της ημέρας. Στο νούμερο 10, αυτό το tax calc, δεν θυμάμαι τώρα ακριβώς και πώς το είπαν, ο υπολογιστής μείωσης φόρων, εν πάση περιπτώσει, αυτό το εργαλείο το οποίο βγήκε, έκανε ντεμπούτο χθες. Βάζετε μέσα τα στοιχεία σας και αυτό σας λέει από τα μέτρα τα οποία ανακοίνωσε η κυβέρνηση στη ΔΕΘ πόσα χρήματα, τι ποσό θα γλιτώσετε από φόρους. Χρήσιμος. Για θυμίστε μου όμως, ρε παιδιά, είχαμε κάτι τέτοιο και όταν μας τα έπαιρναν μέσα στα μνημόνια, έβαζες τα οικονομικά σου στοιχεία και σου βγάζε πόσα περισσότερα θα πληρώσεις του χρόνου? Γιατί δεν το είχαμε τότε, και τότε χρήσιμο θα ήταν. Στο νούμερο 9, ο Elon Musk, ο οποίος ιδρύει την Grokipedia. Η Grokipedia δημιουργείται από τον Elon Musk για να ανταγωνιστεί τη Wikipedia. Θα χρησιμοποιεί περισσότερο AI, λένε οι ειδικοί, για να προσφέρει γνώση. Γατάκια. Είναι μέχρι να αποφασίσει ο Θήμιος Λιμπερόπουλος και ο Σάτα να κάνει εγκυκλοπαίδεια που θα ενσωματώνει τις γνώσεις των ταξιτζίδων για όλα τα θέματα. Θα κλείσετε όλοι. Ταξιπίντια. Εκεί που θα προσφέρουν γνώση οι οδηγοί ταξί σε ό,τι εσύ θες να ρωτήσεις και να μάθεις. Στο νούμερο 8, ο Τούρκος δημοσιογράφος, τον οποίο τον έπιασε η κάμερα στους κήπους του Λευκού Οίκου να ομολογεί. Πήραμε αυτά, λέει, στη συνάντηση του Τραμπ με τον Ερντογάν. Σίγουρα, ρε παιδιά, γιατί εδώ κάτι δικοί μας πατριώτες έχουν πέσει στα τάρταρα με την επιτυχία του Ερντογάν. Και τώρα που είπα τάρταρα, μήπως έχουμε μάθει την τύχη του Τούρκου δημοσιογράφου? Στο νούμερο 7, ο ηθοποιός, ο οποίος πρωταγωνίστησε πρόσφατα στο Τροχαίο στην Νέα Φιλοθέη, ο οποίος είπε ότι άφησε τα στοιχεία του σε διαφημιστικό φυλάδιο πάνω στα αυτοκίνητα. Τώρα το ρεπορτάζ δεν έχει προχωρήσει τόσο πολύ και θα σας γελάσω. Να ήταν η πίτσα φαν, να ήταν κανένα σουβλατζίδικο, θα σας γελάσω και δεν το θέλω. Εν τω μεταξύ, να ξέρετε ότι στα διαφημιστικά των delivery έχει μπει και ένα νέο πιάτο που τα σπάει. Είναι σαλάτα κουτόχορτο. Και προφανώς πρέπει να έχεις φάει πολύ για να προσπαθείς να πείσεις με τέτοιες δικαιολογίες. Στο νούμερο 6, ο Μπάμπης Αναγνωστόπουλος, τον θυμάστε? Είναι ο πιλότος ο οποίος είχε δολοφονήσει τη σύζυγό του, την Καρολάιν, Ετοιμάζεται, λέει, να υποβάλει αίτηση ανέρεσης της απόφασης του εφετείου, σύμφωνα με τα όσα λέει ο δικηγόρος του. Είχε, αν θυμάστε, είχε σκηνοθετήσει εισβολή ληστών στο σπίτι για να δικαιολογήσει τη δολοφονία της γυναίκας του. Και τώρα θέλει να υποβάλει ανέρεση εναντίον της εφετειακής απόφασης. Δεν ξέρω γιατί, θα σας γελάσω. Μάλλον θα έχει οντισιόν και το Εθνικό και θα ψάχνει για νέους ηθοποιούς. Αλλά στον πρώτο ρόλο δεν έπεισε κανέναν. Στο νούμερο 5 ο CEO της Αστρονόμερο, ο οποίος μετά το σκάνδαλο της Kiss Cam στη συναυλία των Coldplay, το θυμάστε, φαίνεται να τα ξαναβρίσκει με τη γυναίκα του τώρα. Ο CEO που είχε πάει με την HR manager της εταιρείας. Κοιτάξτε, καμιά φορά δουλεύει το «αγάπη μου δεν είναι αυτό που νομίζεις». Αλλά υπάρχουν και φορές που το «αγάπη μου είναι ακριβώς αυτό που νομίζεις» μπορεί να δουλεύει καλύτερα. Στο νούμερο 4 τα σούπερ μάρκετ, τα οποία συμφώνησαν τελικά να μειώσουν 1000 κωδικούς. Πριν από λίγες ημέρες έλεγαν ότι δεν βγαίνουν με 1,5% περιθώριο κέρδους να κάνουν και κοινωνική πολιτική. Τι ήταν αυτό που τους έπεισε? Αν καταλαβαίνω καλά, έχουν 2,4 εκατομμύρια ευρώ λόγους να μειώσουν τις τιμές. Στο νούμερο 3, οι αλλαγές στο στρατό, μία από τις οποίες είναι η εθελοντική στράτευση 200 γυναικών. Και ανήκει μια συζήτηση για υποχρεωτική στράτευση των γυναικών, λέει τώρα. Ένα θεματάκι εδώ υπάρχει. Αν οι γυναίκες κατατάσσονται στο στρατό, τι βαθμό θα έχουν? Γιατί στο σπίτι είναι στρατηγοί. Στο νούμερο 2, ο Χουσέιν Γκιουνάι, είναι ο Τούρκος δημοσιογράφος αυτός που απολύθηκε, σας έλεγα νωρίτερα, ο οποίος είπε ότι ο Ερντογάν πήρε από τον Τραμπ τα ό,τι πήρε, μπας περιπτώσει, το είχε πει ο Ζουράρης, ωραίο αυτό. Προσέξτε τώρα, αυτός αρχικά απολύθηκε. Μετά έκλεισε τους λογαριασμούς στα social και μετά εξαφανίστηκε. Και πιστεύω ότι αν κάποια στιγμή τον βρούμε τον συνάδελφο, θα του λείπει ό,τι πήρε ο Ερντογάν από τη συνάντηση με τον Τραμπ. Και στο νούμερο 1, ο Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος είπε ότι ο στρατός των Ηνωμένων Πολιτειών θα ήταν χρήσιμος και στην αντιμετώπιση του εκ των έσω εχθρού. Παιδιά, δεν είναι αυτός ο άνθρωπος, άνθρωπος της καταλλαγής, άνθρωπος για τον Νόμπελ Ειρήνης? Αυτός θα, καταρχήν, αν δεν πάρει τον Νόμπελ Ειρήνης, θα στείλει το στρατό να τον πάρει για αυτόν. 10:30, Μαρία Λάγιου, τίτλοι, επιστρέφουμε.
Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Πολλές καλημέρες κυρίες και κύριοι από τον Νίκο Ψωνιμιάδη που ρυθμίζει τους ήχους. Η Ήρα Πανανίδου διαλέγει τα τραγούδια. Η Βασιλική Κολτσίδα είναι το αφεντικό της εκπομπής. Σταθερά εδώ. Με κρύο, με ζέστη, με καύσωνες. Θα βαδίσω. Το Viber μας είναι Earth News Radio, αν θέλετε να μας βρείτε εκεί. Οπότε εύκολα και γρήγορα μπορείτε να μας ανακαλύψετε, να μας στείλετε ένα μήνυμα, ό,τι εσείς θέλετε να σχολιάσετε. Και αν εκεί που βρίσκεστε εσείς υπάρχει πρόβλημα κυκλοφοριακό αυτή την ώρα, κάποια από αυτά που βλέπω στο χάρτη εδώ πέρα μπροστά, τα οποία, το ξαναλέω, δεν είναι η χειρότερη μέρα από πλευράς κίνησης σήμερα, στείλτε το μας και με μια φωτογραφία ακόμα εδώ στο Viber. Στο μικρόφωνο μέχρι τις 12 παρέα μαζί σας, ο Γιώργος Κακούσης, σε μένα και ταπεινά. Είναι λίγο μονόπαντη η εκπομπή αυτές τις ημέρες. Ο Δημήτρης θα επιστρέψει την επόμενη εβδομάδα. Λοιπόν, αυτό τι είναι, Μάστορας και Πρωτοψάλτη, ναι. Και Πρωτοψάλτη, ναι. Λοιπόν, δυστυχώς τώρα με την ευρύτερη έννοια της κακοκαιρίας έχει προκύψει μια κακή είδηση από την Κεφαλονιά. Σήμερα το πρωί, γύρω στις 7, ήταν προγραμματισμένο από το λιμάνι του Πόρου της Κεφαλονιάς ένα δρομολόγιο ferryboat. Σε αυτό το δρομολόγιο είχε σκοπό να επιβιβαστεί ένας 80χρονος μαζί με το όχημά του, το αυτοκίνητό του. Εκείνη την ώρα η βροχή ήταν αρκετά έντονη στην περιοχή. Συνήθως όταν υπάρχουν τέτοια φαινόμενα, οι οδηγοί παθαίνουν πέφτουν θύματα μιας οφθαλμαπάτης. Δεν είναι πάρα πολύ ξεκάθαρο πού τελειώνει η βρεγμένη προβλήτα και πού αρχίζει η θάλασσα. Ο άνθρωπος αυτός δεν κατάλαβε μάλλον ποια ήταν τα όρια της προβλήτας προκυμαίας και έπεσε στη θάλασσα με το όχημά του. Λίγη ώρα αργότερα τον περισυνέλεξαν από τη θάλασσα μέσα από το αυτοκίνητό του, νεκρό. Τα σωστικά συνεργεία. Ο κύριος Θεόδωρος Βερούτης είναι αντιπεριφερειάρχης Λακωνίας. Η Λακωνία, σύμφωνα με τις προβλέψεις των μετεωρολόγων, είναι μία από τις δύσκολες περιοχές της σημερινής κακοκαιρίας. Πριν από λίγες ώρες, πριν από κανένα δύο ώρο και κάτι νομίζω, χτύπησε και ένα 112 για να προειδοποιήσει τους ανθρώπους ότι έρχονται έντονα καιρικά φαινόμενα. Κύριε Βερούτη, τι κάνετε?
Καλημέρα σας, κύριε Κακούση.
Καλημέρα. Καλημέρα σας. Πώς είναι τα πράγματα τώρα?
Απλά χειμώνας.
Απλά χειμώνας. Ωραία.
Απλά χειμώνας,
έτσι σας θέλω.
Μια ωραία βροχή από αυτές που θέλουμε. Είναι οι συνθήκες μέχρι στιγμής είναι καλές, είναι μια βροχή που την περιμέναμε, είναι η πρώτη μέρα του χειμώνα. Πραγματικά δεν έχουμε προβλήματα, παρότι είμαστε σε επιφυλακή από χθες, τόσο με τα μηχανήματα έργου της περιφέρειας, όσο και με τα μηχανήματα έργου των αναδόχων που έχουμε στα εργοτάξια του νομού. Mm-hmm. Σε επικοινωνία που έχω και με τις περιοχές της όλης της Λακωνίας, μέχρι στιγμής δεν έχουν αναφερθεί προβλήματα και ελπίζουμε έτσι να πάει όλη η μέρα.
Άρα, Λακωνία, για την ώρα που μιλάμε, 11 παρά 20, μια κανονική βροχούλα, την οποία φαντάζομαι ότι την είχατε και πολύ ανάγκη.
Έτσι είναι ακριβώς όπως το λέτε, πάρα πολύ μεγάλη ανάγκη.
Και ένα 112 το οποίο λέει ότι όταν αργότερα τα φαινόμενα γίνουν λίγο πιο, κάπως πιο έντονα, αν γίνουν τελικά, πρόβλεψη είναι, έτσι, δεν είναι κανένας θεός. Τότε μείνετε ασφαλείς σε σημεία στα οποία ξέρετε ότι δεν υπάρχει κίνδυνος από συσσόρευση νερού της βροχής.
Έτσι
αυτό.
Ακριβώς, εμείς και με δελτίο τύπου έχουμε ουσιαστικά κοινοποιήσει τα μέτρα που πρέπει να πάρουν όλοι όσοι βρεθούν σε συνθήκες έτσι ακραίων καιρικών φαινομένων. Από εχθές πρέπει να είμαστε έτοιμοι και μακάρι να μην χρειαστεί να απαρθούν περισσότερα μέτρα. Μέχρι στιγμής πάντως είναι μια καλή βροχή σε ολόκληρη τη Λακωνία.
Πάρα πολύ ωραία, σας ευχαριστούμε. Τέτοια νέα θέλουμε από ολόκληρη την Ελλάδα σήμερα. Ευχαριστούμε.
Και εγώ θερμά.
Ο κύριος Κώστας Γαζούλης είναι ο ανταποκριτής μας στη Μεσσηνία. Κωστή, καλημέρα.
Καλημέρα, Γιώργο, και από την Καλαμάτα.
Καλαμάτα που... έφαγε και... γέρι βροχή το βράδυ, όμως.
Έχει από το πρωί, από τις 7 η ώρα, θέλω να σου πω. Ξεκίνησε η έντονη καταιγίδα. Mm-hmm. Για περίπου 2 ώρες ήταν αρκετό το νερό που έπεσε. Είναι χαρακτηριστικό ότι σύμφωνα με τα στοιχεία των μετεωρολόγων έπεσαν περίπου 40 τόνοι νερό αναστρέμα σε περίπου μέσα σε μία ώρα. Ήταν λίγο μετά τις 7, λοιπόν.
40 τόνοι αναστρέμα.
Αναστρέμα μέσα σε μία ώρα, ναι. Ευτυχώς δεν έχουν δημιουργηθεί μεγάλα προβλήματα. Υπάρχουν ωστόσο κάποια μικροπροβλήματα. Αρκετοί δρόμοι της Καλαμάτας έγιναν απροσπέλαστοι. Ήταν και, ξέρεις, η ώρα που αρκετοί γονείς πήγαιναν τα παιδιά τους στο σχολείο εκείνη την ώρα. Αρκετοί χρειάστηκαν το αυτοκίνητο σήμερα για να πάνε τα παιδιά τους στο σχολείο. Με αποτέλεσμα να δημιουργηθεί και ένα κυκλοφοριακό κομφούζιο στους δρόμους της πόλης. Ενώ είναι χαρακτηριστικό ότι μέχρι αυτήν την ώρα που μιλάμε, η πυροσβεστική υπηρεσία έχει δεχθεί περίπου 12 κλήσεις για άντληση υδάτων, όχι όμως σοβαρά περιστατικά, σε επικοινωνία που είχαμε και με τον νικητή, περισσότερο σε δύο καταστήματα, ένα στη νέα είσοδο της πόλης και ένα στο κέντρο της πόλης, σε υπόγεια εντοπίζονται τα μεγαλύτερα προβλήματα. Έχει να κάνει όμως και με κακοτεχνίες και από έργα που εκτελούνταν εκεί σε αυτή την περιοχή. Σε κάθε περίπτωση όμως από την πρώτη στιγμή, από χθες το βράδυ, δηλαδή όταν και ήχησε και το 112 και στα κινητά των κατοίκων της Μεσσηνίας, όλες οι υπηρεσίες πολιτικής προστασίας, η δημοτική επιχείρηση ίδρυυση, το πράσινο, η καθαριότητα αλλά και εθελοντικές ομάδες, όπως η ομάδα αντιμετώπισης καταστροφών, βρίσκονται σε ύψιστη επιφυλακή. Mm-hmm. Αντιμετωπίζονται όλα αυτά τα προβλήματα. Δεν είναι κάτι ιδιαίτερο, να πούμε. Περισσότερο σε κάποια καταστήματα, είπαμε, που χρειάστηκαν κάποια άντληση υδάτων, κυρίως από υπόγεια. Τα έντονα τώρα καιρικά φαινόμενα, να σου πω, Γιώργο, θα απασχολήσουν την περιοχή σύμφωνα με την ενημέρωση που έχουμε μέχρι και τις μεσημβρινές ώρες. Δηλαδή, αναμένεται ίσως ένα δεύτερο κύμα κακοκαιρίας λίγο μετά τις 12. Mm-hmm. Υπάρχει σχετική ενημέρωση έτσι, από το 112 από χθες το βράδυ. Σε κάθε περίπτωση είναι πολύ πιο ισχυρή η καταιγίδα που είχαμε αυτές τις ώρες σήμερα το πρωί σε σχέση με αυτό που περιμέναμε το περασμένο Σαββατοκύριακο. Ας ελπίσουμε να συνεχιστεί έτσι σε αυτό το μοτίβο ο καιρός και τις επόμενες ώρες. Δηλαδή, όσο νερό και αν πέσει, το έχουμε ανάγκη, το έχει ανάγκη ο τόπος.
Καλά, σίγουρα.
Το έχει ανάγκη, αλλά να μην δημιουργήσει προβλήματα, γιατί mm-hmm. ξέρεις, το πρόβλημα είναι όταν πέφτει πολύ νερό σε λίγη ώρα. Εκεί μπορεί να δημιουργηθούν και τα μεγάλα προβλήματα.
Μάλιστα.
Είναι άπαντες σε επιφυλακή. Παρακολουθούμε την εξέλιξη λοιπόν αυτής της κακοκαιρίας, της πρώτης δυνατής φθινοπορεινής κακοκαιρίας, που μας θύμισε ότι είμαστε στο φθινόπωρο και μπαίνει σιγά σιγά ο χειμώνας. Ενώ και η θερμοκρασία, θέλω να σου πω, υπάρχει αισθητή πτώση και αναμένεται περαιτέρω και τις επόμενες ημέρες, σύμφωνα και με τις προγνώσεις της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας. Κρατάμε
Κωστή,
λοιπόν ότι έχουμε κάποια μικροπροβλήματα. Ναι. Και είναι σε εξέλιξη μέχρι τις μεσημβρινές ώρες. Εδώ θα βρίσκεται στο μάτι αυτού της κακοκαιρίας, εδώ η περιοχή της Μεσσηνίας.
Ελπίζουμε όχι με ραγδαιότητα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Κώστα. Ο Κώστας Γαζούλης, ο ανταποκριτής της ΕΡΤ στην Μεσσηνία. Τώρα, είπα νωρίτερα, αν μπορείτε, στείλτε μας καμιά φωτογραφία από εκεί που είστε. Είχα παρατηρήσει ότι στο χάρτη η έξοδος της λεωφόρου Σχιστού προς Ελευσίνα είχε γίνει από πορτοκαλί κατά κόκκινη. Και έρχεται μια φωτογραφία της κυρίας Μαρίας Παπαδοθωμάκου από τη Λεωφόρο Σχιστού. Παιδιά, γίνεται κόλαση, έτσι, εκτός το ότι βρέχει. Είναι πίχτρα στην Ταλίκα, είναι σταματημένοι όλοι με τα φώτα στάσης αναμένα. Υπάρχει πρόβλημα. Όπως πρόβλημα υπάρχει και στην Σόλωνος, περίπου σε όλο τη το μήκος τώρα, δηλαδή από την αρχή μέχρι τη Χαριλάου Τρικούπη. Μας στέλνει ένα μήνυμα η κυρία Μαρία Κωνσταντινίδη με τη φωτογραφία της σχετική. Είναι τα αυτοκίνητα τέτρις μέσα στην Σόλωνος. Άλλοι που προσπαθούν να διασχίσουν κάθετα, άλλοι προσπαθούν να πάνε κατά μήκος της Σόλωνος. Υπάρχει πρόβλημα μεγάλο εκεί πέρα. Αν μπορείτε τώρα να την αποφύγετε, καλό θα ήταν. Ο κύριος Κώστας Κατσαφάδος, ο υφυπουργός κλιματικής κρίσης και πολιτικής προστασίας, είναι σε ετοιμότητα στο Υπουργείο της Κηφισίας. Τι κάνετε, κύριε Υπουργέ?
Καλημέρα.
Πώς πάνε τα πράγματα, δώστε μας μια εικόνα. Υπάρχει κάπου, ας πούμε, πρόβλημα αυτή τη στιγμή?
Κύριε Ραπούση, το φαινόμενο βρίσκεται σε εξέλιξη. Έχουν ενημερωθεί όλοι οι αρμόδιοι φορείς, οι περιφέρειες, οι δήμοι, η πολιτική προστασία, η πυροσβεστική. Όλοι βρίσκονται σε επιφυλακή, ούτως ώστε να μπορέσουν να αντιμετωπιστούν όσο το δυνατόν πιο άμεσα τυχόν προβλήματα τα οποία θα δημιουργήσει αυτή η κακοκαιρία. Είμαστε αισιόδοξοι, θέλουμε να πιστεύουμε ότι όλα θα πάνε καλά.
Η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία σας έχει δώσει περιοχές οι οποίες είναι...
Όλα τα 112 τα οποία βγαίνουν, τα οποία έχουν να κάνουν, κύριε Κακούση, με πλημμυρικά φαινόμενα, είναι κάτω από τις οδηγίες των μετεωρολόγων. Οπότε τα 112 τα οποία βγαίνουν από τους επιστήμονες, βγαίνουν από τους ειδικούς, οι οποίοι αυτοί μας παραθέτουν τα στοιχεία και ζητάνε να βγάλουμε προειδοποιητικά μηνύματα, ούτως ώστε να ενημερώνουμε τους πολίτες για τυχόν και ειδικές εξελίξεις οι οποίες θα υπάρχουν στην περιοχή τους.
Έχετε ιδέα αν στις περιοχές οι οποίες τώρα είναι. Οι μετεωρολόγοι λένε ότι θα είναι στο πιο έντονο κομμάτι των φαινομένων. Έχουν γίνει αυτά τα οποία θα έπρεπε να έχουν γίνει στις περιοχές αυτές, δηλαδή ρέματα, διανοίξεις, όλα αυτά τα οποία.
Όπως γνωρίζετε.
Είναι οι περιφέρειες γι' αυτά.
Όπως γνωρίζετε, εκτός από το ότι υπάρχουν αρμοδιότητες οι οποίες είναι κατανοημένες ανάλογα με το για ποιο αντικείμενο μιλάμε. Κάποιες αρμοδιότητες έχει η περιφέρεια, κάποιες αρμοδιότητες έχουν οι Δήμοι. Από εκεί και πέρα έχουν γίνει συντονιστικά όργανα, υπάρχουν σχέδια διαχείρισης κινδύνων και ο καθένας είναι υποχρεωμένος να κάνει αυτά τα οποία ορίζουν οι υποχρεώσεις του για να μπορέσουμε να ανταπεξέλθουμε με όσο το δυνατόν μεγαλύτερη επάρκεια. Εγώ αυτό το οποίο θα ήθελα να τονίσω την προσοχή των ακροατών σας είναι ότι θα πρέπει, οφείλουμε και πρέπει να ακολουθούμε τις οδηγίες της πολιτικής προστασίας. Οι οδηγίες της πολιτικής προστασίας βγαίνουν κατόπιν των υποδείξεων, όπως σας είπα, των αρμοδίων, των επιστημόνων και των ειδικών. Και αυτές οι υποδείξεις είναι υποδείξεις ώστε να μας προφυλάσσουν όσο το δυνατόν περισσότερο από ενδεχόμενα καιρικά φαινόμενα τα οποία μπορούν να πλήξουν την περιοχή μας. Άρα είναι υποδείξεις οι οποίες σώζουν ζωές και προστατεύουν τις περιουσίες μας. Αυτό θα πρέπει να έχουν όλοι οι πολίτες κατά νου και θα πρέπει να τις ακολουθούμε όλοι με ευλάβεια.
Μάλιστα. Τηρείτε τις οδηγίες της πολιτικής προστασίας και των 112 κοιτάξτε, όταν έρχονται.
Θα να συζητήσει για τη φιλόξενη εκπομπή σας, αλλά και γενικότερα υπάρχει ένα θετικό και ένα αρνητικό. Το αρνητικό είναι ότι η κλιματική κρίση είναι εδώ, την έχουμε παντρευτεί εντός εισαγωγικών. Δυστυχώς θα κληθούμε να αντιμετωπίσουμε ακραία καιρικά φαινόμενα αρκετές φορές κατά τη διάρκεια του χειμώνα, όπως βέβαια και πύρινα μέτωπα κατά τη διάρκεια της αντιμετωπίσεως.
Μα είναι φοβερό τώρα. Χθες την ώρα που συζητάγαμε ότι στην Κέρκη, στη Ζάκυνθο, είχαν ανοίξει οι ουρανοί, στη Ρόδο είχε πυρκαγιά.
Ναι, αυτό όμως, αυτή είναι η κλιματική κρίση. Μα κάτω από αυτό το πρίσμα πρέπει να την αντιμετωπίζουμε. Δεν υπάρχουν περίοδοι οι οποίοι να είναι ήρεμοι και να μην κινδυνεύουμε από διάφορα φαινόμενα της κλιματικής κρίσης. 12 μήνες το χρόνο, 365 μέρες το χρόνο, η κλιματική κρίση είναι εδώ. Αυτό είναι το δυσάρεστο, αν μου επιτρέπετε, αυτό είναι το προβληματικό. Υπάρχει όμως και ένα ευχάριστο. Ότι οι πολίτες και η κοινωνία κάθε τόσο ευαισθητοποιούνται, μέρα με τη μέρα ευαισθητοποιούνται ακόμα περισσότερο γύρω από το φαινόμενο της κλιματικής κρίσης και αυτό βοηθάει είτε μέσα από την εθελοντική διαδικασία που μπαίνουν όλο και περισσότεροι πολίτες, αλλά και μέσα από τη τήρηση των οδηγιών οι οποίες βγαίνουν από την πολιτική προστασία. Λοιπόν, θα πρέπει να καταλάβουμε ότι πρέπει να ζήσουμε με τις οδηγίες της πολιτικής προστασίας.
Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλημέρα. Καλή δουλειά. Λοιπόν, ο κύριος Κώστας Κατσαφάδος, υφυπουργός κλιματικής κρίσης και πολιτικής προστασίας και κατευθείαν στον κύριο Στρατή Βουγιούκα, μετεωρολόγος στο Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών. Κύριε Βουγιούκα, τι κάνετε?
Δόξα τω Θεώ, καλά.
Καλημέρα. Όλοι τώρα δουλεύουν με τα δεδομένα τα οποία εσείς τους δίνετε και τις προβλέψεις. Πείτε μας μια κουβέντα για το πώς βλέπετε να εξελίσσεται η κατάσταση. Μέχρι τώρα πάντως δεν φαίνεται να υπάρχει κάποια ραγδαιότητα, ας πούμε, στο κύμα της κακοκαιρίας αυτό.
Κοιτάξτε, μέχρι στιγμής έχει πάει κοντά σε αυτό που αναμέναμε. Δηλαδή έχουμε σημαντικά ύψη βροχής και στα Επτάνησα και στην Ήπειρο και στην Νότια Πελοπόννησο, όπου φαινόταν ότι θα υπάρχει αρκετό νερό. Είχαμε έντονα φαινόμενα, για την ώρα δεν είχαμε κάτι ακραίο. Τα έντονα φαινόμενα θα προχωρήσουν σιγά σιγά ανατολικότερα, δηλαδή ήδη έχει βρέξει σχεδόν στο σύνολο της υπηρετικής χώρας, με εξαίρεση την Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη και την Νότια Εύβοια. Τώρα προσεγγίζουν κάποιες καταιγίδες και την Αττική από τον Αργοσαρονικό. Πιθανόν να έχουμε ηλεκτρικά φαινόμενα μέσα στην Αττική Κεραυνούς. Η βροχή που θα δυναμώσει για κάποιες ώρες. Δεν είναι απαραίτητο ότι και εδώ θα έχουμε κάτι ακραίο. Ωστόσο, πρέπει να το θυμόμαστε πάντα αυτό, ότι μια καταιγίδα είναι ένα έντονο φαινόμενο που πολύ εύκολα μπορεί να βγάλει μεγάλες εντάσεις και μεγάλες ποσότητες βροχής όπου και αν εκδηλωθεί. Δηλαδή, ανεξάρτητα αν το έχει δώσει ένα προγνωστικό μοντέλο σε κάθε συγκεκριμένο σημείο, ενδεχομένως μια καταιγίδα να βγάλει μεγαλύτερη ένταση από το αναμενόμενο. Κάτι ακραίο δεν φαίνεται. Έχουμε και κάποια χιόνια έτσι ψηλά στον Όλυμπο και στα βόρεια ορεινά, όπως τα αναμέναμε. Θα συνεχιστούν οι βροχές, θα ενταθούν στο Αιγαίο τις επόμενες ώρες και στις Κυκλάδες και στο Ανατολικό Αιγαίο και στο Βόρειο Αιγαίο και στη Θράκη. Όπου, επαναλαμβάνω, μέχρι τώρα δεν έχει βρέξει. Θα βρέξει αργότερα και θα ενταθούν τα φαινόμενα. Αύριο θα είναι άστατος ο καιρός στη χώρα, θα έχουμε τοπικές βροχές σε αρκετές περιοχές.
Ωραία. Η δύσκολη. Εντάξει, καλά κάνετε και μας τα λέτε όλα αυτά τώρα, γιατί εκπέμπουμε σε ολόκληρη την Ελλάδα. Άρα, μας ακούν ακροατές από παντού και πρέπει να είναι ενημερωμένοι για τι συμβαίνει στην περιοχή τους. Να σταθούμε λίγο στη μεγάλη πόλη τώρα εδώ και να δούμε πού θα είναι, ποιες θα είναι οι δύσκολες ώρες σήμερα για την Αττική.
Ναι, φαίνεται ότι μέσα στο επόμενο. 4-6 ώρες, επόμενες 4-6 ώρες.
Δηλαδή μέχρι τις 5 η ώρα το απόγευμα περίπου.
Ναι, χοντρικά και το λέω έτσι.
Δεν θα είμαστε και με το ρολόι, αλλά να συνεννοούμαστε περίπου.
Ναι, το λέω με βάση τα προγνωστικά μοντέλα. Η εικόνα του δορυφόρου είναι ότι μας προσεγγίζουν κάποιες καταιγίδες, όχι ιδιαίτερα έντονες από τον Αργοσαρονικό, αλλά πιο πιθανές περιοχές να τις δεχτούν από το πέραμα, τον Πειραιά, δηλαδή τα νότια τμήματα, και να μπουν και μέσα στην πόλη της Αθήνας μέχρι το κέντρο περίπου. Και στη συνέχεια θα διέλθουν και άλλα φαινόμενα από τα δυτικά, τα οποία ενδέχεται να συνοδεύονται από καταιγίδες, ενδέχεται να είναι και μόνο βροχή, αλλά αυτές οι 4-6 ώρες είναι οι πιο σημαντικές.
Ωραία. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή δουλειά, καλημέρα. Είδατε, ο καθένας τώρα το βλέπει από την πλευρά του, έτσι. Αν είσαι στον Κηφισιά τηλιαρισμένος, λες, πω, η βροχή μας έλειπε σήμερα. Αν είσαι ο κύριος Κωνσταντίνος, λέει, καλημέρα παιδιά, μην υπερβάλλουμε, μια ωραία και αναγκαία φθινοπορεινή βροχή δώρο Θεού, έτοιμη γη για να οργώσουμε. Κύριε Κώστα, εντάξει, τώρα μας λέτε για τον αντιπεριφερειάρχη της Λακωνίας που λέει ότι πρώτη μέρα του χειμώνα σήμερα. Εντάξει, δεν ήταν, δεν το είπε με την επιστημονική πλευρά των λέξεων, το είπε με την κανονική, έτσι, με την καιρική. Οπότε καταλαβαίνουμε τι γίνεται. Κυρία Μαρία μας λέει, είδατε το πρόβλημα στις Όλωνες που σας έλεγα και νωρίτερα. Από Κανάρι μέχρι Χαριλάου Τρικούπη, πόσο είναι ρε παιδιά αυτό, 25 λεπτά. Ο κύριος Σωτήρης Καλταμπάνης είναι ο διοικητής τροχέας Αττικής. Καλή σας ημέρα, κύριε διοικητά, πώς είστε? Μας ακούει ο κύριος Καλταμπάνης?
Καλημέρα, καλημέρα σας και στους ακροατές σας.
Καλημέρα.
Ναι, ναι, σας ακούω, μ' ακούτε?
Ναι, σας ακούμε.
Καλημέρα σας και στους ακροατές σας.
Να δούμε λίγο τι γίνεται στους δρόμους, γιατί
φαίνεται.
Ναι, σας ακούμε μια χαρά. Φαίνεται ότι έχουμε κάποια ζητηματάκια. Δεν είναι χειρότερη μέρα, αλλά υπάρχουν κάποια σημεία τα οποία είναι πολύ επίμονα σήμερα. Κύριε Καλταμπάνη, ναι.
Δεν είναι μια άσχημη μέρα σήμερα. Μ' ακούτε? Μ' ακούτε?
Ναι, βέβαια.
Ναι. Μ' ακούτε?
Νομίζω να κάνουμε μια προσπάθεια.
Ακούμε, ωραία. Δεν είναι μια δύσκολη μέρα. Ναι.
Ωραία, λοιπόν, είναι στον δρόμο. Θα κάνουμε ξανά μια προσπάθεια να συνδεθούμε με τον κύριο Καλταμπάνη. Γιατί είναι στον δρόμο και υπάρχει μια καθυστέρηση στον ήχο. Θα βρούμε καλύτερη τηλεφωνική γραμμή και θα τον έχουμε τον άνθρωπο μπροστά κοντά μας για να μην ταλαιπωρούμε τα αυτιά σας και να μην ταλαιπωρούμε και τον διοικητή της Τροχέας Αττικής. Γιατί έχει αρκετή δουλειά για σήμερα. Λοιπόν, εξακολουθούν και έρχονται και άλλες φωτογραφίες από την έξοδο της Εθνικής Οδού προς την Ελευσίνα. Όχι, δεν είναι η Εθνική Οδός αυτή. Τι είναι? Να το δω τώρα. Είναι η Σχιστού, η οποία έχει τα χάλια της αυτή την ώρα. Κύριε Καλταμπάνη, μας ακούτε τώρα?
Ναι, φυσικά, σας ακούω μια χαρά.
Τώρα είμαστε μια χαρά, λοιπόν. Ωραία. Για πείτε μας πώς είναι τα πράγματα. Δεν είναι χειρότερη μέρα, αλλά υπάρχουν κάποια επίμονα προβλήματα, λέγαμε.
Ναι, δεν είναι μια δύσκολη μέρα στο κυκλοφοριακό. Έχουμε όμως κάποια προβλήματα. Υπάρχουν τα προβλήματα γνωστά στο τηλεφόρο Κηφισού. Δεν είναι όχι δύσκολα, πολύ δύσκολα, όμως έχουμε συμφόρηση. Το κέντρο της Αθήνας έχουμε σε αρκετά σημεία έτσι που υπάρχει η κυκλοφοριακή συμφόρηση. Σας άκουσα πριν για τη Σόλωνος, η Βασιλής Σοφίας, η Κωνσταντίνου, η Αμαλίας. Είναι λίγο βοτιχερισμένα. Έχουμε καταρχήν σήμερα έχουμε αποφύγει την κυκλοφορία των δικύκλων, λόγω ότι όλοι ακούσαμε θα έχουμε βροχές κτλ.
Και έχουμε μπει με το αυτοκίνητο.
Ακριβώς. Και συνεχίζει έτσι να υπάρχει μια ιδιαίτερη κινητικότητα των αυτοκινήτων και όχι τα μέσα μαζικής μεταφοράς που παρατηρούμε το προηγούμενο διάστημα.
Ναι.
Θα πρέπει να πούμε ότι θέλει ιδιαίτερη προσοχή σήμερα, μια και τις επόμενες ώρες προβλέπονται έτσι λίγο έντονα καιρικά φαινόμενα στην Αττική, ακόμα και σε κάποια δύσκολα σημεία, ειδικά στα νότια που αναφέρθηκε. Θα πρέπει να είναι πολύ προσεκτική η οδηγή και φυσικά υπομονή και χωρίς εντάσεις από τους οδηγούς. Εμείς είμαστε στους δρόμους. Τις επόμενες ώρες έχουμε και κάποια συγκέντρωση στην Αθήνα. Ελπίζω να μην έχουμε.
Είναι 10 η ώρα, ήταν προγραμματισμένη. Θα πάει για λίγο αργότερα μια συγκέντρωση στο Υπουργείο Εξωτερικών, σωστά.
Ακριβώς.
Είναι συγκέντρωση συμπαράστασης για τους ακτιβιστές οι οποίοι ήταν στο στολίσκο που πήγαινε στη Γάζα. Δεν ξέρω τώρα πόσοι στην πραγματικότητα θα μαζευτούν εκεί, αλλά ας το έχουμε λίγο κατά νου.
Ακριβώς, ακριβώς. Υπάρχουν κάποια άτομα εκεί συγκεντρωμένα. Νομίζω ότι μέχρι στιγμής δεν θα σταματήσει η κυκλοφορία στη λεωφόρο Βασιλής Σοφίας έξω από το Υπουργείο Εξωτερικών.
Θα είναι στο πεζοδρόμιο, λέτε. Τώρα, ναι, κύριε Διοικητά, με την ευκαιρία που σας έχουμε, είχαμε δύο τροχαία με εγκατάλειψη τις τελευταίες ώρες. Το ένα θανατηφόρο και το άλλο με θύμα ευτυχώς ελαφρά τραυματισμένο, ένα παιδάκι. Σαν να μην έχουν καταλάβει κάποιοι πρώτον τις ανθρώπινες υποχρεώσεις τους και δεύτερον τις νέες διατάξεις του ΚΟΚ.
Ακριβώς, ακριβώς, ακριβώς. Στην πρώτη περίπτωση ένα μικρό παιδάκι ήταν, βέβαια συνελήφθη αμέσως μετά. Ήμασταν πάρα πολύ αποτελεσματικοί σε αυτό το κομμάτι. Το δεύτερο ήταν ένα πρωινό ξημερώματα σήμερα. Πατίνι με χρήση κράους από ό,τι διαφαίνεται. Το κοιτάζουμε ακριβώς γιατί το βρήκαμε στο σημείο. Κάποιο δίκυκλο είχε μια σύγκρουση. Στη συνέχεια είχαμε κατάληψη. Αλλά νομίζω και σε αυτό είμαστε κοντά στην... στον δράστη, στον οδηγό του δικύκλου.
Έπεσε τώρα ο ένας πάνω στον άλλον. Δεν ξέρουμε, φαντάζομαι, ακόμα με
κίνο
στην
υπαιτιότητα. Θα ήθελα να σας πω ότι δεν έχουν μαρτυρίες, δεν έχουν πλήρη εικόνα σε αυτό το κομμάτι. Όμως συνεχίζεται η έρευνα, ακόμα και αυτή τη στιγμή που μιλάμε. Νομίζω σε λίγο θα έχουμε αποτελέσματα. Αλλά θέλει πάρα πολύ ιδιαίτερη προσοχή. Και μια και είπαμε τώρα για τα πατίνια, έτσι, το πατίνι δεν είχε κανένα λόγο να κυκλοφορεί στη λεωφόρο στην Πετρουράλη. Έτσι. Που δεν κυκλοφορούν σε δρόμους πάνω από 60, μέχρι 60 χιλιόμετρα.
Να το πούμε αυτό, γιατί ενδεχομένως κάποιοι που μας ακούν να το αγνοούν και να χρησιμοποιούν μέσα μικροκινητικότητας σε λεωφόρους. Σε ποιους δρόμους επιτρέπεται κάποιος να πηγαίνει με το πατίνι του στο οδόστρωμα?
Μέχρι στο οδόστρωμα, καταρχήν για το οδόστρωμα πρέπει να έχει ταχύτητα πεζού. Στο οδόστρωμα, συγγνώμη, όχι στο πεζοδρόμιο, στο οδόστρωμα. Στο οδόστρωμα είναι μέχρι 30 χιλιόμετρα, με χρήση κράνους φυσικά. Έτσι. Δεν επιτρέπεται σε δρόμο πάνω από 60 χιλιόμετρα η κυκλοφορία τους. Εάν κυκλοφορούν σε πεζοδρόμια, σε πεζόδρομους κτλ., θα πρέπει να έχουν την ταχύτητα πεζών μέχρι 8 χιλιόμετρα, όχι περισσότερο. Αυτός είναι ο διαχωρισμός. Φυσικά να πούμε κάτι τώρα για να φύγουμε σε αυτό.
Να είναι φωτοσημασμένα κανονικά.
Ακριβώς αυτό πήγα να πω. Γιατί αυτό έγινε ξημερώματα. Άρα δεν ξέρουμε αν αυτό υπήρχαν προστατευτικά φώτα στο πατίνι. Πρέπει να το τσεκάρουμε, να δούμε ακριβώς συμβαίνει. Δηλαδή, ένα πατίνι που δεν έχει φώτα, καταλαβαίνετε, τα πράγματα είναι πάρα πολύ δύσκολα. Δεν είναι ορατός καν από τα οχήματα τα υπόλοιπα. Θέλει πολύ μεγάλη προσοχή. Πολύ μεγάλη προσοχή.
Και αν θυμάμαι καλά, ο νέος ΚΟΚ λέει ότι τροχαίο, θανατηφόρο ή με σωματική βλάβη και εγκατάλειψη είναι κακούργημα πια.
Ακριβώς.
Πας μέσα.
Ακριβώς. Αυτή η έκθεση πραγματικά.
Ναι, δηλαδή, ο μοτοσυκλετιστής μπορεί να μην έφταιγε στο συγκεκριμένο, αλλά η εγκατάλειψη του σημείου του δυστυχήματος, όπως εξελίχθηκε, είναι κακουργηματική πράξη.
Ακριβώς. Παραμένουμε στο σημείο. Προσπαθούμε έτσι να βοηθήσουμε λίγο τους υπόλοιπους ανθρώπους που έχουν εμπλακεί στο τροχαίο ατύχημα. Άμεση ενημέρωση της αστυνομίας, αυτή είναι η υποχρεώση. Έτσι είναι ηθικό, έτσι πρέπει να γίνεται. Δεν εγκαταλείπουμε. Είναι πάρα πολύ, πολύ προβληματικό αυτό. Η εγκατάλειψη τροχαίων ατυχημάτων που έχουμε. Αναφερθήκατε λίγο σε ένα παιδάκι στη χθεσινή περίπτωση. Έτσι. Και αυτός που είχαμε την έκθεση χθες που εγκατάλειψε το τροχαίο ατύχημα σε ένα μικρό παιδί, τα πράγματα θα είναι πάρα πολύ
δύσκολα. Κύριε Διοικητά, πάντως και από τα μηνύματα ακροατών τα οποία έρχονται και από προσωπική εμπειρία, θα σας πω ότι μας έχουν λείψει οι τροχονόμησης διασταυρώσεις.
Ναι. Κοιτάξτε να δείτε. Να ξέρετε ότι οι τροχονόμοι καταρχήν είναι τις πρωινές ώρες και μεσημεριανές και απογευματινές είναι στα κέρια σημεία. Εμείς, αυτό που κάνει ο τροχονόμος
είναι. Στο κύριο σημείο είναι, αλλά είναι για να ρυθμίζει ή είναι για να επιβλέπει.
Για να ρυθμίζει. Εμείς δεν θέλουμε να κλείσουμε. Ξέρετε κάτι, δεν είναι ουσιαστική η λύση τροχονόμου στο κυκλοφοριακό. Το να είναι στη διασταύρωση, να μην κλείσει και να βοηθάει λίγο τη διασταύρωση, ναι. Αλλά δεν είναι. Δηλαδή, φανταστείτε στο Χίλτον τώρα αυτή τη στιγμή, διασταύρωση Χίλτον. Εάν περάσει από το Χίλτον, βοηθήσει λίγο στο επόμενο φανάρι, τα επόμενα κτλ. Υπάρχει μια συνέχεια. Μια συνέχεια. Θα πρέπει να δούμε λίγο το κυκλοφοριακό κομμάτι και με τους φωτεινούς σηματοδότες. Πολλά πράγματα πρέπει να αλλάξουμε. Και μην ξεχνάμε ότι οι υποδομές, το έχω πει και πάλι και θα το ξεκινήσω να το λέω, οι υποδομές της Αθήνας ειδικά παραμένουν πολλά χρόνια ως έχει. Δεν έχει αλλάξει κάτι ριζικά.
Όταν τα οχήματα αυξήθηκαν, οι δρόμοι δεν άλλαξαν.
100.000 αυτοκίνητα το χρόνο στην Αττική, φανταστείτε τι αριθμός είναι αυτός. Έτσι. Και επαναλαμβάνω, δεν χρησιμοποιούμε τα μέσα μαζικής μεταφοράς, ας εξαιρέσουμε το μετρό, τα υπόλοιπα δεν δεν χρησιμοποιούνται ιδιαίτερα από τους κατοίκους της Αθήνας και αυτό δημιουργεί μεγάλο πρόβλημα. Δεν μπορεί οποιοδήποτε θέλει να μετακινηθεί στην Αθήνα να χρησιμοποιεί το αυτοκίνητό του. Πρέπει να αλλάξουμε λίγο αυτό το κομμάτι, να χρησιμοποιούμε τα μέσα μαζικής μεταφοράς.
Κύριε Διοικητά, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Να είστε καλά. Καλημέρα. Καλημέρα σε όλους.
Λοιπόν, η ώρα είναι παρά κάτι ψηλά 11. Η Μυρώτας Καμπαρδόνη είναι εδώ για το Δελτίο Ειδήσεων στις 11 ακριβώς. Σε περίπου 5 λεπτά από τώρα, δεύτερο ημίχρονο, σεμνά και ταπεινά. Καλώς τα παιδιά, καλημέρα σας, καλό ξεκίνημα σε όλους. 11 και 7 λεπτά ακριβώς, Earth News Radio 105,8, σεμνά και ταπεινά στα ραδιοφωνά σας. Πολλές καλημέρες από την Εύη Καραγιώργου, η οποία ρυθμίζει τους... από την Εύη Γεωργοπούλου, η οποία ρυθμίζει τους ήχους. Η Ήρα έχει διαλέξει αυτό και τα υπόλοιπα τραγούδια. Η Βασιλική Κολτσίδα είναι το αφεντικό της εκπομπής. Το Viber μας, αν και βλέπω ότι πολλοί το ξέρετε, είναι Earth News Radio, οπότε εδώ μπορείτε να μας ψάξετε, να μας βρείτε και να μας στείλετε κατευθείαν το μήνυμά σας. Στο μικρόφωνο μέχρι τις 12 παρέα μαζί σας, ο Γιώργος Κακούσης. Λοιπόν, έχουμε και λέμε με το κακοκαιρικό, φαίνεται ότι μέχρι στιγμής τώρα δηλαδή που μιλάμε, αν εξαιρέσεις ας πούμε την νότια-νοτιοδυτική Πελοπόννησο, η οποία έφαγε μερικούς καλούς κουβάδες νερό το βράδυ, σε γενικές γραμμές είμαστε καλά. Δηλαδή δεν υπάρχει κάτι το οποίο να δείχνει μεγάλα προβλήματα. Στην Κέρκυρα είχαμε ένα ψηλό προβληματάκι, εγκλωβίστηκαν μέσα σε ένα δρόμο με λάσπες κάποιοι τουρίστες με βανάκι και πήγαν και τους απεγκλώβησαν, αλλά τώρα... αυτά γίνονταν και αν δεν υπήρχαν τα social media να ανέβουν δύο φωτογραφίες, αν δεν υπήρχαν τοπικά site να πούνε έγινε και αυτό στο μέρος μας, δεν θα ασχολούμασταν καν με αυτά. Η γενική οδηγία είναι ακούτε τις συμβουλές και τις οδηγίες της πολιτικής προστασίας. Αν ακούτε αυτές θα είστε ασφαλείς. Είχαμε και ένα κακό βέβαια το πρωί. Ένα 80χρονο ο οποίος έπεσε με το αυτοκίνητό του στο λιμάνι του πόρου της Κεφαλονιάς. Μάλλον ο άνθρωπος ξεγελάστηκε από τα λιμνάζοντα ύδατα στην προκυμαία. Μπέρδεψε τα όρια της προκυμαίας με το σημείο στο οποίο άρχιζε το θαλασσινό νερό. Έπεσε με το αυτοκίνητό του στη θάλασσα. Δυστυχώς δεν προλάβανε να τον βγάλουν. Ένα μικρό μπέρδεμα το έχω με το τραγικό θέμα των τελευταίων 2,5 ετών, το θέμα των Τεμπών. Η κυρία Κωνσταντοπούλου έκανε μια δήλωση χθες το βράδυ με την οποία διαψεύδει ότι έχει ζητήσει αναστολή της εκταφής του γιου του κυρίου Ρούτσι. Πράγμα το οποίο είχε γίνει γνωστό λίγες ώρες πριν, ότι η οικογένεια μέσω της δικηγόρου της κυρίας Κωνσταντοπούλου είχε ζητήσει, έλεγαν οι πληροφορίες, την εκταφή με αίτημα στην εισαγγελία να ανασταλεί η εκταφή μέχρι να οριστεί πραγματογνώμονας της οικογένειας για τη διαδικασία. Κάνει μια παρέμβαση με νέα δήλωση η κυρία Κωνσταντοπούλου, η οποία λέει ότι δεν έχει ζητήσει αναστολή της εκταφής, ότι κανένα τέτοιο αίτημα δεν έχει γίνει στην εισαγγελία, ότι δεν έχει προσδιοριστεί καμία εκταφή για την Παρασκευή και ότι καμία δικογραφία ή εισαγγελική εντολή δεν έχει φτάσει στο αρμόδιο αστυνομικό τμήμα το οποίο θα επιβλέψει την υπόθεση αυτή. Τι να σας πω τώρα. Άσχετα από το τι άποψη έχεις για τα πρόσωπα και τα γεγονότα, η σκέψη δική μου, ας πούμε, εντάξει, τώρα το τι ο καθένας μπορεί να πιστεύει για την κυρία Κωνσταντοπούλου, οι πολιτικές του απόψεις, το πώς κρίνει την τοποθέτησή της, την νομική της στρατηγική, όλα αυτά τα οποία, την προσπάθεια του πατέρα, αυτή την προσπάθεια με αυταπάρνηση, με αυτοθυσία, με απεργία πείνας, είναι 17η μέρα σήμερα, να μάθει το πώς πέθανε το παιδί του, εν πάση περιπτώσει, άσχετα από τι στάση έχεις μέσα σε όλα αυτά. Όταν ακούς όλο το μακάβριο αυτό διαδικαστικό, τα αιτήματα για την εκταφή, για την αναστολή, για τον πραγματογνώμονα, για τις σακούλες και τα περιεχόμενά τους και όλα τα σχετικά, έλα στη θέση των γονέων. Ό,τι άποψη και να έχει κάποιος, ότι είναι παραπλανημένοι ή ότι δεν είναι παραπλανημένοι, ότι κάποιοι τους χρησιμοποιούν, ότι δεν τους χρησιμοποιούν, ότι τώρα ο καθένας λέει και ό,τι θέλει, έτσι, και ερμηνεύει τα γεγονότα και τις καταστάσεις με τον τρόπο που θέλει. Ένα πράγμα είναι αδιαμφισβήτητο. Οι γονείς αυτοί έχουν ζήσει το μεγαλύτερο πόνο που μπορεί να ζήσει άνθρωπος. Και ελπίζω να υπάρχει συνέστηση σε αυτό από όλους όσοι εμπλέκονται σε αυτή την υπόθεση. Λοιπόν, η Δέσποινα Συριοπούλου είναι δίπλα μου, κυρίες και κύριοι, γιατί έχουμε θεματάκια τα οποία τρέχουν και από την διεθνή επικαιρότητα και τα οποία μας αφορούν κανονικά τώρα, όπως και να έχει, δηλαδή και η Σύνοδος. Μας αφορά και τα όσα έχουν γίνει με το ρεσάλτο των Ισραηλινών δυνάμεων στο Στολίσκο, ο οποίος πήγαινε ανθρωπιστική βοήθεια στους Παλαιστινίους, μας αφορά γιατί υπάρχουν Έλληνες καταρχήν μέσα. Έγινε τοποθέτηση του Έλληνα Υπουργού Εξωτερικών πριν από λίγη ώρα. Δέσποινα, από πού να ξεκινήσουμε τώρα, από πού να το πιάσουμε?
Από τον Στολίσκο.
Για πάμε.
Λοιπόν, 19 από τα 44 πλοία έχουν αναχαιτιστεί. 44
είναι 48 τελικά, γιατί δεν είναι και όλοι σύμφωνοι στο ποιος είναι ο αριθμός τους. 44 λες. Ωραία, 19 από τα 44.
Έχουν αναχαιτιστεί. Ο κύριος Γεραπετρίτης πριν από λίγο είπε ότι 39 πλοία κατευθύνονται στο λιμάνι του Άστοτ και όλοι είναι καλά στην υγεία τους. Λοιπόν, το ελληνικό πλοίο που βρίσκεται ανάμεσα
στα πλοιάρια, ναι,
το οξυγόνο, λοιπόν, αναχαιτίστηκε στις 6:23 το πρωί.
Ήταν είναι από αυτά στα οποία ανέβηκαν Ισραηλινοί κομάντος, πάνοπλοι. Δεν είχαμε βία, έτσι να το πούμε.
Όχι,
είχαμε προτεταμένα όπλα, δηλαδή δεν είναι και το πιο εύκολο πράγμα να τους βλέπεις να ανεβαίνουν σαν τα χελονιτζάκια πάνω στο σκάφος.
Όχι, βέβαια. Έτσι. Λοιπόν, θεωρήθηκε μια πράξη πειρατεία σε διεθνή ύδατα από την ελληνική
αποστολή.
Επίσης, η ανακοίνωση ζητάει και να διακοπεί, καταρχήν ζητάνε από την ελληνική κυβέρνηση να εγγυηθεί την ασφάλεια των πληρωμάτων και να τερματίσει κάθε οικονομική και στρατιωτική συνεργασία με το κράτος πειρατή, όπως αποκαλεί το Ισραήλ. Εδώ βέβαια.
Ποιος τα λέει αυτά τώρα,
η ελληνική ανακοίνωση.
Η ανακοίνωση βέβαια, των Ελλήνων, οι οποίοι είναι στο στόλο.
Στο οξυγόνο. Mm-hmm. Ναι. Λοιπόν, βέβαια το Ισραηλινό Υπουργείο Εξωτερικών αναφέρει ότι η αναχέτηση έγινε και το επαναλαμβάνει
χωρίς βία
και ότι οι επιβάτες μεταφέρονται στο Ισραηλινό λιμάνι και επίσης ότι θα ξεκινήσει τη διαδικασία απέλασης άμεσα.
Ναι.
Λοιπόν, υπάρχουν διεθνείς αντιδράσεις.
Αυτή η επιχείρηση έγινε στα διεθνή ύδατα, έτσι.
Ναι.
Έχει δικαιοδοσία εκεί το Ισραήλ να κάνει επιχειρήσεις?
Είχε βγάλει ανακοίνωση όμως το Ισραήλ.
Ότι τι?
Ότι να μην πλησιάσουν.
Ναι, άλλο να μην πλησιάσετε και άλλο πριν μπείτε εγώ θα μπω και θα κάνω ρεσάλτο. Ένα δίκιο το έχω. Όπως επίσης υπάρχει και κάτι άλλο. Το Ισραήλ δεν ανακοίνωσε ποτέ ότι σε αυτά τα πλοία, ή δεν ξέρω αν θα το κάνει, βρήκε, ξέρω εγώ, όπλα. βρήκε πιστόλια, βρήκε δεν ξέρω τι, κοντάρια, ακόντια, βέλια, σπίδες, τα οποία τα πήγαιναν στους Παλαιστίνιους οι ακτιβιστές για να πολεμήσουν.
Όχι.
Αλεύρι είχαν, παιδιά. Αλεύρι είχαν.
Είναι
δεν ξέρω πόσο φωνικό είναι το αλεύρι, αλλά μπορεί να σώσει και κανέναν άνθρωπο που πεινάει. Έτσι. Ανεξάρτητα από τα όσα έσχη έχει κάνει το Ισραήλ σε διάφορες επιχειρήσεις εκεί, γιατί χθες έλεγε ο πρόεδρος της Βουλής, δεν θυμάμαι τώρα ποιος θα έλεγε, ότι του πήγαν φωτογραφίες με τα ανήλικα θύματα της επιχείρησης του Ισραήλ. 1500 φωτογραφίες με παιδιά από 2 μέχρι 15 ετών. Έλεος κάπου.
Βέβαια...
Κάπου όπα. Εντάξει. Έτσι, λοιπόν, πάμε.
Λοιπόν, υπάρχουν και διεθνείς αντιδράσεις. Μετά και την αναχέτηση του ελληνικού είχαμε όπως είπαμε το, όσα είπε ο κύριος Γεραπετρίτης. Η Ισπανία καλεί τον Ισραηλινό επιτετραμένο για να του ζητήσει εξηγήσεις. Η Βρετανία δήλωσε ότι ανησυχεί, το Υπουργείο Εξωτερικών δήλωσε ότι υπάρχει μεγάλη ανησυχία και ότι είναι σε επαφή τόσο με τις Ισραηλινές τις Ισραηλινές αρχές όσο και με τις οικογένειες των συμμετεχόντων. Λοιπόν, θα δούμε πώς θα εξελιχθεί όλο αυτό, αλλά φαίνεται ότι δεν φαίνεται ότι τα πλοία θα φτάσουν τελικά στον τελικό τους προορισμό.
Καλά, είναι παραπάνω από βέβαιο ότι θα φτάσουν στον τελικό τους προορισμό και νομίζω ότι θα ήταν και αφελής αν πίστευαν αυτοί οι οποίοι βρίσκονταν μέσα στα πλοία ότι το Ισραήλ θα άνοιγε διάπλατα τις αγκαλιές του και θα τους άφηνε να περάσουν προς μια περιοχή η οποία βρίσκεται σε πολύ, αυστηρό περιορισμό.
Ιδίως όταν το...
Δεν αμφιβάλλει κανείς ότι το Ισραήλ δέχτηκε ένα φοβερό τρομοκρατικό χτύπημα. Δεν είναι η απάντηση όμως η βία επί δικαίων και αδίκων. Αυτό το οποίο γίνεται στην Παλαιστίνη αυτή τη στιγμή. Δεν είναι αυτή η
απάντηση. Και αυτό και επίσης το γεγονός ότι με βάση τα τελευταία ότι όσοι μένουν μέσα στη Γάζα θα θεωρούνται ότι ενισχύουν την τρομοκρατία.
Ναι, εντάξει. Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Λοιπόν, σύνοδος, γιατί οι Ευρωπαίοι έχουμε τα δικά μας τώρα. Νομίζω ότι του πέρασε το Μητσοτάκη χθες σχετικά με το ευρωπαϊκό Iron Dome, έτσι.
Ναι. Σήμερα έχουμε την 7η Σύνοδο Ευρωπαϊκής Πολιτικής Κοινότητας. Χθες είχαμε την άτυπη Σύνοδο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου. Σήμερα έχουμε λοιπόν την Σύνοδο της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Κοινότητας. Έχουμε τη συμμετοχή πάνω από 40 ηγέτες από όλη την Ευρώπη. Και το θέμα είναι πέρα από την ενίσχυση της Ουκρανίας και τις απειλές για ασφαλείας για την Ευρώπη. Στην ατζέντα βρίσκονται το μεταναστευτικό, η οικονομική ασφάλεια και η μείωση των εξαρτήσεων. Είναι κάτι... Λοιπόν, σήμερα το πρωί ανακοινώθηκε από το γραφείο της Πρωθυπουργού ότι θα συμμετάσχει και ο κύριος Ζελένσκι, ο οποίος θα μιλήσει στην πολιτική κοινότητα και θα δώσει και συνέντευξη τύπου παρέα με την κυρία Φρέντερίκενσεν. Λοιπόν,
ωραία.
Τώρα στην είσοδο. Ο κύριος Ορμπάν, μπαίνοντας μέσα.
Ο Ούγγρος πρόεδρος.
Ο Ούγγρος πρόεδρος, ο οποίος να θυμίσουμε ότι αντιτίθεται στην ένταξη της Ουκρανίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
Ο Ορμπάν είναι ο τοποτηρητής του Τραμπ στα Ευρωπαϊκά Συμβούλια.
Είπε ότι θα επιμείνουμε στην ουγγρική μας στάση. Τώρα επίσης να θυμίσουμε και την κίνηση που έχει κάνει ο κύριος Αντώνιο Κώστα, ο επικεφαλής του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, που έχει ξεκινήσει μια εκστρατεία πίεσης για να βρεθεί ένας τρόπος να επιτραπεί η έναρξη ενταξιακών διαπραγματεύσεων με ειδική πλειοψηφία και όχι με ομοφωνία. Αυτό βέβαια δεν βρίσκει, δεν βρίσκει σύμφωνος τη Γαλλία, την Ολλανδία αλλά και την Ελλάδα, βάλουμε ένα αστερίσκο. Για την υπόθεση τουλάχιστον και για την Τουρκία. Αλλά ο κύριος Ορμπάν εμένει στη θέση του και λέει ότι εμείς θα μείνουμε σταθερά σε αυτό που έχουμε πει. Βέβαια τώρα προσπαθώντας να προσετεριστεί και τη Γαλλία, χτες υπήρχε μια συμφωνία για... 4 δισεκατομμύρια κυβικά μέτρα φυσικού αερίου με την γαλλική εταιρεία Engie προκειμένου να διασφαλιστεί η ενεργειακή ασφάλεια της.
Μάλιστα. Κάνει και δουλίτσες δεξιά-αριστερά. Ωραία. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Σε καλημερίζουμε.
Earth News Radio 105,8.
Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, κατά τη διάρκεια του τελευταίου Υπουργικού Συμβουλίου έγιναν, εν πάση περιπτώσει, γνωστές και οι αλλαγές οι οποίες έρχονται στο στράτευμα. Τι φιλοδοξούν να πετύχουν αυτές οι αλλαγές, αν κατάλαβα καλά τώρα και χωρίς να τα ιεραρχώ, δεν τα λέω με τη σειρά σημαντικότητας, καλύτερα χρήματα στους επαγγελματίες, στους στρατιωτικούς. Καλύτερη καριέρα, καλύτερη θητεία στους κληρωτούς, μια πιο έτσι οικογενειοκεντρική πολιτική, η οποία λαμβάνει υπόψη, ας πούμε, και τις οικογένειες των ανδρών και των γυναικών των ενόπλων δυνάμεων, ένα νέο τρόπο εξέλιξης και διάφορα άλλα τέτοια, τα οποία, αυτή είναι η στόχη, και διάφορα μέτρα τα οποία προσπαθούν να πετύχουν αυτούς τους στόχους. Μαθαίνουμε, ας πούμε. Σώμα εφέδρων από 150.000 άτομα. Το πώς λειτουργεί σήμερα η εφεδρεία στον ελληνικό στρατό, μην το συζητήσουμε καλύτερα, και πολύ καλύτερα να μην το συζητήσουμε δημοσίως. Εθελοντική στράτευση των γυναικών. Το γεγονός ότι όλοι οι νεοσύλλεκτοι θα πάνε στο στρατό, θα πηγαίνουν στο στρατό ξηράς, σχεδόν έχει αρχίσει να εφαρμόζεται κιόλας. Υπάρχουν κάποια χρήματα τα οποία θα δίνουν σε αυτούς οι οποίοι κάνουν την θητεία τους στην παραμεθόριο και λιγότερα σε αυτούς θα την κάνουν μέσα. Μικρότερη θητεία για αυτούς θα πάνε στα σύνορα, μεγαλύτερη θητεία για αυτούς που θα κάτσουν στην Αθήνα σε γραφιάρες. Πιο δύσκολο καθεστώς για αναβολές και διάφορα άλλα, και διάφορες άλλες αναβαθμίσεις σχολών και τα λοιπά, οι οποίες θα συντείνουν σε έναν εξυγχρονισμό στον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί ο στρατός. Και όσοι έχουμε πάει, η αλήθεια είναι ότι καμιά φορά αισθανόμασταν και λιγάκι τώρα, μην φανταστείτε πάρα πολύ, λιγάκι, ότι χάνουμε το χρόνο μας. Δηλαδή, είσαι εκεί για να κάνεις αγκαρίες, που δεν είναι και πάρα πολύ χρήσιμο. Δεν ξέρω τώρα για την άμυνα της χώρας πώς είναι, αλλά δεν είναι και πάρα πολύ χρήσιμο. Ο κύριος Γιάννης Κρασάς είναι αντιστράτηγος εν αποστρατεία. Ένας άνθρωπος ο οποίος κατά καιρούς διάφορα από αυτά τα είχε εκφράσει και δημοσίως ως στόχους τους οποίους θα έπρεπε να κατακτήσουμε. Στρατηγέ, τι κάνετε?
Ευχαριστώ πολύ, κύριε Κακούση, για την πρόσκληση. Χαρά μας. Είμαι καλά.
Χαρά μας. Λοιπόν, πάμε να δούμε λίγο τα θέματα. Καταρχήν, η πρώτη σας εντύπωση είναι ότι πάει προς τη σωστή κατεύθυνση αυτός ο εξυγχρονισμός των ενόπλων δυνάμεων ή έχει θεματάκια?
Είπατε προηγουμένως όταν το παρουσιάζετε ότι θέτει στόχους. Mm-hmm. Ορισμένοι από τους στόχους, κατά την άποψή μου, είναι ορθοί, ορισμένοι δεν είναι ορθοί και άλλοι είναι δύσκολοι να ικανοποιηθούν και πιθανόν να μην ικανοποιηθούν.
Ωραία. Αλλά ορθοί. Πάμε να τους ομαδοποιήσουμε. Σωστή στόχη ποιοι είναι?
Η σωστή στόχη είναι ότι θα πρέπει να υπάρχει μια νέα βαθμολογική κλίμακα αξιολόγησης για, και όπως το είπε ο κύριος Υπουργός, να επανέλθουμε στη σοβαρότητα. Δηλαδή η αξιολόγηση των αξιωματικών προκειμένου να προάγονται ή να τοποθετούνται σε διάφορες θέσεις θα πρέπει να γίνει με διαφορετικό τρόπο, διότι έθεσε τον τρόπο ότι μέχρι τώρα το 99% των αξιωματικών, το 98% βαθμολογούνται με 100 και οι υπόλοιποι βαθμολογούνται από 95% έως 100%. Αυτό δεν είναι ορθό και θα πρέπει να γίνει ένας άλλος τρόπος.
Μακάρι να είχαμε ένα τόσο τέλειο στράτευμα.
Δεν είναι τέλειο το στράτευμα, αλλά αυτό προέρχεται από το γεγονός ότι στον ελληνικό στρατό και γενικά στο ελληνικό δημόσιο, γιατί ο ελληνικός στρατός αποτελεί μέρος της διοικητικής μηχανής, δεν υπάρχει πουθενά αποτυχόντες. Δηλαδή, αν δεν έχεις ο αριθμός των αποτυχόντων, καθορίζει και πόσο σκληρή ή δύσκολη είναι η εκπαίδευση.
Ωραία.
Όταν σε όλες τις στρατιωτικές σχολές δεν αποτυχάνει κανείς, στις εκπαιδεύσεις δεν αποτυχάνει κανείς, αυτό έχει σαν αποτέλεσμα να βαθμολογούνται στο τέλος όλοι με 100, το οποίο δεν είναι σωστό. Επίσης, αυτό το οποίο είπατε σχετικά με την εφεδρεία, τώρα αυτό που προβλέπετε να καλούνται μία φορά στα τρία χρόνια 150.000 έφεδροι, τους οποίους δεν ξέρουμε το πώς θα το. Πού θα βρεθούν. Αλλά τέλος πάντων,
να σας πω κάτι. Ξέρω αρκετούς οι οποίοι θα έλεγαν: εγώ πάω. Γιατί υπάρχουν τώρα κάποιοι μεταξύ μας, δεν ξέρω τώρα πώς είναι πολύ λίγοι, οι οποίοι έχουν μια αγάπη, ένα θαυμασμό για τις ένοπλες δυνάμεις, για τα σκηνάκια, για τα γυμνάσια, για τα...
Ναι, εντάξει, έχει, αλλά να έχουμε υπόψη πρώτα απ' όλα ότι ο στρατός υπάρχει, οι ένοπλες δυνάμεις υπάρχουν για να εξυπηρετούν το σκοπό για να εξυπηρετούν ένα συγκεκριμένο σκοπό. Mm-hmm. Και ο σκοπός είναι να νικούν τους πολέμους του έθνους. Και πιο αναλυτικά, αν μας επιτεθεί η Τουρκία και διεκδικήσει μέρος του εδάφους μας.
Να είναι αξιόμαχοι.
όχι να αξιόμαχη, να κερδίσει, να καταστρέψει τον τουρκικό στρατό.
Να είναι αξιόμαχος. Άνθρωποι οι οποίοι θα μπορούν να πάνε στη μάχη. Αυτό να είναι.
Να διεξαγάγουν τις μάχες. Αυτό είναι η ουσία. Στρατηγέ. Γι' αυτό υπάρχει ο στρατός. Τώρα όσον αφορά.
Υπάρχει κάτι άλλο μέσα στις προβλέψεις που εμένα μου κάνει μια εντύπωση. Λέει ο Υπουργός ότι δεν θα παίρνει τα ίδια λεφτά.
Ο διοικητής ενός τάγματος θα έχει το επίδομα ευθύνης.
Όχι, όχι, πέρα από αυτό. Πέρα από αυτό. Οι ομοιόβαθμοι δεν σημαίνει εκ των προτέρων θα παίρνουν και τα ίδια χρήματα, γιατί είναι άλλο να είσαι, ας πούμε, και να διοικείς ένα στρατόπεδο στα σύνορα, και είναι άλλο να είσαι γραφειάρα στο Πεντάγωνο και να πηγαίνεις το μεσημέρι σπίτι σου.
Πρέπει δηλαδή αυτή η αναλόγως της θέσεως, διότι ένας ο οποίος διοικητής λόγου στη Μάρα Μεθόριο δεν έχει τα ίδια. Είναι πολύ πιο σκληρή δουλειά, πολύ πιο μεγάλες ευθύνες σχέση με κάποιον που είναι σε ένα γραφείο στο επιτελείο. Αυτό θα πρέπει να παίρνει περισσότερα χρήματα. Το ανάλογο θα πρέπει να συμβαίνει και στους διοικητές. Αυτό το οποίο διαφωνώ είναι ότι το υψηλότερο επίδομα ευθύνης το παίρνουν οι διοικητές μονάδων και λιγότερο επίδομα ευθύνης παίρνουν οι διοικητές σχηματισμών. Δηλαδή, μία ταξιαρχία έχει τρία τάγματα. Οι διοικητές των ταγμάτων θα παίρνουν μεγαλύτερο επίδομα ευθύνης, ενώ ο ταξιέρχος θα παίρνει μικρότερο. Μία μοίρα αντιτορπιλικών φρεγατών, οι διοικητές των φρεγατών θα παίρνουν μεγαλύτερο επίδομα ευθύνης από το διοικητή που διοικεί τη μοίρα φρεγατών. Για μένα τώρα, αυτό είναι και λαϊκίστικο. Δηλαδή,
είναι, εντάξει, ναι, το καταλαβαίνω όπως το λέτε. Τώρα για τους μισθούς, να μην σας ρωτήσω πώς κρίνετε την ανέλυξη των μισθών έτσι όπως την ανακοίνωσε ο Υπουργός, γιατί νομίζω ότι είναι χρήματα τα οποία θα μπορούσαν να προσελκύσουν ανθρώπους οι οποίοι είναι αξιόλογοι σε κρίσιμες θέσεις.
Δεν το κάνανε. Κοιτάξτε, για να πάει ο στρατός, οι στρατιωτικοί δεν έχουν εργασιακά δικαιώματα. Δεν υπογράφουμε συμβάσεις εργασίας, δεν έχουμε δικαίωμα συνδικαλισμού, δεν έχουμε ωράριο εργασίας, δεν έχουμε το δικαίωμα όταν μετατεθούμε κάπου όπως, ή τοποθετούμε κάπου όπως τοποθετήθηκαν οι εκπαιδευτικοί, ο ένας στους τέσσερις να πάρει άδεια. Και τελικά, ενώ μας πληρώνει το Υπουργείο Εθνικής Αμήνης, όταν τελειώνουμε την θητεία μας, βρισκόμαστε στο ΟΕΦΚΑ. Άρα λοιπόν είμαστε έτσι μια ιδιαίτερη κατηγορία εργαζομένων, οι οποίοι έχουμε σαν αποστολή στην εργασία μας, εάν χρειαστεί θα πρέπει να θυσιάσουμε και τη ζωή μας. Ενώ οι υπόλοιποι δημόσιοι υπάλληλοι πρέπει να τηρούν τον νόμο. Αυτή η ιδιαιτερότητα του επαγγέλματος, γι' αυτό και ορκιζόμαστε να υπερασπιζόμαστε τις σημαίες μέχρι την τελευταία ρανίδος. Έχει σημασία, λέει, μέχρι την τελευταία ρανίδος δεν σημαίνει όσο μπορείς. Ναι. Ή όσο αντέχεις, μέχρι να πεθάνεις, τέρμα. Θα σε βάλαμε εκεί, κρατάς τη σημαία, θα πολεμάς. Τώρα μου πείτε, μπορεί να μην γίνει ποτέ πόλεμος. Δεν θα γίνει ποτέ πόλεμος, αν οι ένοπλες δυνάμεις...
Μα αυτό είναι... Μα το αξιόμαχο των ενόπλων δυνάμεων είναι εκεί για να μην γίνει ο πόλεμος.
Ναι, αλλά είναι και μετρήσιμο μέγεθος. Ναι. Δηλαδή δεν είναι ένα αόριστο μέγεθος.
Στρατηγέ, πώς βλέπετε τη στράτευση των γυναικών. Καταρχήν, να πούμε ότι οι ένοπλες δυνάμεις και τώρα έχουν αξιολογότατες γυναίκες στις τάξεις τους.
Για να είναι αξιολογότατες θα πρέπει να αξιολογηθούν. Και αν αποδειχθεί ότι πληρούν τα κριτήρια, τότε είναι αξιολογότατες. Να λάβετε υπόψη σας ότι η Ελλάδα από το 2000 μέχρι σήμερα μειώθηκε ο πληθυσμός της κατά 900.000. Στην Τουρκία αυξήθηκε κατά 22 εκατομμύρια. Κάθε χρόνο προστράτευση στην Ελλάδα είναι 100.000 άντρες, ενώ στην Τουρκία είναι 1,5 εκατομμύριο. Το είπε και ο Υπουργός, είναι δεκαπλάσιοι. Αυτό τι σημαίνει? Ότι θα έπρεπε να υπάρχει υποχρεωτική στράτευση γυναικών με όλους τους όρους στους οποίους πάνε και οι άντρες, όπως γίνεται στο Ισραήλ. Να λάβετε υπόψη σας, το 67 το Ισραήλ είχε 3,5 εκατομμύρια όταν κέρδισε τον πόλεμο των 6 ημερών. Εμείς τότε είχαμε 9. Τώρα έχουμε, ότι το Ισραήλ έχει μεγαλύτερο πληθυσμό από εμάς. Η μεγαλύτερη επιλογή για την Ελλάδα είναι το δημογραφικό. Άρα λοιπόν, εφόσον έχουμε έλλειμμα στους άντρες, και μάλιστα όπως είπε ο κ. Υπουργός, 70.000 και είπε 22 ταξιαρχίες. Δεν υπηρέτησαν τη θητεία τους, διότι ήταν έξυπνοι, λέει, και άφησαν τα κορόιδα να πάνε να υπηρετήσουν. Άρα λοιπόν, εφόσον υπάρχει αυτό το έλλειμμα, θα πρέπει να γίνεται και υποχρεωτική στράτευση των γυναικών. Και να είναι και στην πρώτη γραμμή, όπως είναι και σε πολλούς στρατούς του κόσμου. Μάλιστα. Και σε ευρωπαϊκούς και παντού. Αυτό το 200 εθελοντικά το προσπάθησαν οι Φιλανδοί. Γιατί πήγαμε και στο φιλανδικό μοντέλο κάποτε, αν θυμίστε. Ναι. Υπόψη να έχετε υπόψη σας ένα.
Πρέπει να ολοκληρώνουμε στρατηγική σιγά-σιγά.
Σε μια έρευνα του Gallup Win, η Φιλανδία είναι η πρώτη χώρα στον κόσμο που οι κάτοικοι απαντήσαν σε ποσοστό 75% ότι αν γίνει πόλεμος θα πάμε να πολεμήσουμε.
Μάλιστα.
Εμείς ήμασταν Τρίτη μάλιστα. Με ένα προς πέντε. Ναι, ένα με 20%. Άρα μάλιστα. Λοιπόν θα πρέπει ό,τι γίνει να γίνει με σκοπό την αύξηση της επιχειρησιακής ετοιμότητας.
Στρατηγέ, καταλαβαίνω ότι υπάρχουν ζητήματα τα οποία θα θέλουν λίγο παραπάνω συζήτηση και κάποια άλλα τα οποία σας βρίσκουν σύμφωνο. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλημέρα, θα τα ξανασυζητήσουμε οπωσδήποτε. Μαρία Λάγιου με το Δελτίο Ειδήσεων, επιστρέφουμε.
Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Η ώρα είναι 12 παρα 25 κυρίες και κύριοι, είστε στο Earth News Radio 105,8, είναι εκπομπή Σεμνά και Ταπεινά, ο Γιώργος Κακούσης είναι στο μικρόφωνο, θα πάμε αμέσως στον συνάδελφο Νίκο Τσιμπίδα, ο οποίος παρακολουθεί τα κοινοβουλευτικά, καθώς πριν από λίγη ώρα έγινε γνωστό ότι ο πρόεδρος της Βουλής είχε επικοινωνία με το πλήρωμα του πλοίου οξυγόνο, το οποίο βρίσκεται υπό Ισραηλινό έλεγχο. Νίκο, καλημέρα.
Καλημέρα. Λοιπόν, να τα πιάσουμε λίγο από την αρχή, γιατί πριν από λίγο και εμάς έχουμε ενημέρωση. Η Προεδρία της Βουλής, κ. Χακλαμάνης, επικοινώνησε με την αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Εξωτερικών, έλαβε ενημέρωση και ενδιαφέρθηκε Γιώργο, η Προεδρία της Βουλής και προσωπικά ο Πρόεδρος, γιατί είναι μέλος του Ελληνικού Κοινοβουλίου επιβαίνουσα σε ένα από τα τρία πλοιάρια τα ελληνικά, στο οξυγόνο. Είναι η κυρία Πέττη Πέρκα από την Νέα Αριστερά. Οπότε η Βουλή έπρεπε και όφιλε να παρέμβει για να δει τι γίνεται με το μέλος της Βουλής, το οποίο είναι τα πλοιάρια τα οποία κατελήφθησαν από Ισραηλινούς στρατιώτες τα ξημερώματα. Μαθαίνει λοιπόν η Προεδρία της Βουλής ότι τα πλοιάρια με τους 27 Έλληνες κατευθύνονται σε κάποιο λιμάνι νοτίως της περιοχής. Δεν γνωρίζουμε αν είναι νοτίως του Ισραήλ ή νότια στην ευρύτερη περιοχή, δηλαδή ακόμα και σε παλαιστινιακά εδάφη τα οποία ελέγχονται αυτή τη στιγμή από τον Ισραηλινό στρατό. Θα το μάθουμε αργότερα. Έχει δοθεί εντολή στον Έλληνα πρέσβη να υποδεχθεί τους Έλληνες πολίτες όλους, όχι μόνο την κυρία Πέρκα, να τους μεταφέρει να διαφροντίσει για τη διαμονή τους. Αλλά δεν θα γίνει επάνω δόσου σήμερα. Οι Ισραηλινοί επικαλούνται τη σκεπτική γιορτή εθνική, οπότε αυτό μάλλον θα δρομολογηθεί από αύριο. Φαίνεται ότι όλοι μέχρι στιγμής είναι καλά στην υγεία τους. Αυτές είναι οι υποδεικτικές.
Συγγνώμη, οι Ισραηλινοί επικαλούνται μια εθνική αργία για τι πράγμα?
Για να μην γίνει επάνωδος των Ελλήνων σήμερα.
Ναι, αλλά σε εθνική αργία έγινε το ρεσάλτο. Συγγνώμη δηλαδή. Οι κομάντος δουλεύουν, οι κομάντος δουλεύουν, οι υπηρεσίες του Υπουργού, του Υπουργείου Εσωτερικών, ας πούμε, τα δουλεύουν. Εντάξει, οκ. Είναι ένα μικρό καψόνι.
Ναι, ναι, προφανώς. Τώρα φαίνεται να είναι όλοι καλά στην υγεία τους. Σύμφωνα με την πρώτη ενημέρωση, ο κύριος Καγκλαμάνης έχει ενημερώσει ήδη τον κύριο Ισαγγελαρίδη και ζήτησε να ενημερώσει τον κύριο Χαρίτση, μιας και η κυρία Πέρκα είναι βουλεύτρια της Νέας Αριστεράς. Σε λίγο θα έχουμε ολοκληρωμένη και επίσημη ενημέρωση από το Βήμα της Βουλής. Δεν ξέρω κι εσείς να έχετε το νου σας, μήπως θα θέλετε να το δώσουμε ζωντανά αυτό, να ακούσουμε δηλαδή τον κύριο Καγκλαμάνη να ανακοινώνει.
Εννοείται
ακριβώς,
ότι θα είμαστε έτοιμοι, ακριβώς, όποτε γίνει.
Ναι, και εμείς είμαστε stand-by, αλλά αυτές είναι οι πρώτες πληροφορίες μέχρι στιγμής. Mm-hmm. Συνοψίζω, 27 Έλληνες στα τρία πλοία φαίνεται να είναι καλά στην υγεία τους. Αναμένονται σε λιμάνι της ευρύτερης περιοχής νοτίως του Ισραήλ κάποια στιγμή σήμερα. Η επάνωδός τους μάλλον θα δρομολογηθεί από αύριο, γιατί οι Ισραηλοί επικαλούνται εθνική εορτή σήμερα.
Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Νίκο. Και από τον Νίκο Τσιμπίδα θα πάμε στην Άννα Βλαχοπαναγιώτη, γιατί πριν από λίγη ώρα ολοκληρώθηκε η συνέντευξη τύπου της Ευρωπαίας Εισαγγελέως, η οποία έχει πει πραγματάκια. Έχω μια αίσθηση ότι κάποια από αυτά θα συζητηθούν αρκετά. Άννα, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Γιώργο. Η αλήθεια είναι αυτή. Διήρκησε περισσότερο από μια ώρα, περίπου μια μισή ώρα, η συνέντευξη τύπου που παραχώρησε στους Έλληνες δημοσιογράφους η Γενική Ευρωπαία Εισαγγελέα, η κυρία Λάουρα Κουβέση, η οποία πρωτίστως θέλησε να μιλήσει για την μεγάλη επιχείρηση Καλυψό. Γι' αυτό και η συνέντευξη τύπου δόθηκε στο τρίτο τυλώνιο Πειραιά. Από εκεί και
αυτή
πέρα,
θα είναι η κορονίδα της θητείας της, νομίζω, ή έτσι ναι, τη θεωρεί η ίδια, γιατί είναι η μεγαλύτερη υπόθεση τελωνιακής απάτης που αποκαλύφθηκε ever στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
Και ως τέτοια τη χαρακτήρισε, Γιώργο, στη μεγαλύτερη υπόθεση. Αφορά σε δράση εγκληματικών οργανώσεων που απλώνουν τα πλοκάμια τους σε 14 φορές της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως είπε χαρακτηριστικά. Μόνο στο λιμάνι του Πειραιά σφραγίστηκαν κοντέινερ αξίας 250 εκατομμυρίων ευρώ και υπολογίζεται η ζημία του κράτους σε 800 εκατομμύρια ευρώ. Στέλνω ένα ηχηρό μήνυμα, είπε χαρακτηριστικά, αναφερόμενο στην υπόθεση αυτή, ότι οι κανόνες του παιχνιδιού άλλαξαν και όλοι όσοι διαπράττουν εγκλήματα οικονομικής φύσεως θα πρέπει να το καταλάβουν καλά. Ένα ηχηρό μήνυμα προς πάσα κατεύθυνση.
Αυτή είναι μια σύνθετη υπόθεση, βέβαια, ναι, με πολλές εγκληματικές οργανώσεις χαλαρά συνδεδεμένες μεταξύ τους, αλλά κινέζικη ενορχήστρωση από ό,τι λένε.
Ναι, αυτό άφησε να νοηθεί και η ίδια, ότι εμείς εδώ στην Ευρώπη θα πρέπει να αντισταθούμε απέναντι σε όσους οργανώνουν και σχεδιάζουν τέτοιου είδους δραστηριότητες, βάζοντας στο παιχνίδι πολλές ντόπιες τοπικές εγκληματικές οργανώσεις που δρούν ανά την Ευρώπη. 50 δισεκατομμύρια χάνει η Ευρώπη ετησίως σε δασμούς και φόρους, είπε χαρακτηριστικά η κυρία Κοβέση. Και το λιμάνι του Πειραιά δεν είναι απλά ένα λιμάνι, δεν είναι απλά το τέταρτο μεγαλύτερο λιμάνι της Ευρώπης. Είναι ένα λιμάνι σύμβολο, είπε.
Μάλιστα.
Καθώς συνδέει την Ανατολή με τη Δύση, γι' αυτό και η παρουσία μου σήμερα εδώ.
Άννα, πάμε λίγο στα υπόλοιπα τώρα, γιατί για τον ΟΠΕΚΕΠΕ ναι, έχει πει πολλά πράγματα, για τα ΤΕΜΠΗ έχει πει πολλά πράγματα. Έχει κάνει μια παρέμβαση ζητώντας αναθεώρηση άρθρου του συντάγματος, του ελληνικού συντάγματος. Δεν είναι απλά πράγματα αυτά που έχει πει η κυρία Κοβέση.
Όχι, έχει πει πράγματα όντως πολύ σημαντικά, αναφερόμενοι στις δύο υποθέσεις που απασχολούν εντόνως την πολιτική επικαιρότητα στη χώρα μας το τελευταίο διάστημα. Για τον ΟΠΕΚΕΠΕ είπε ότι είναι απαράδεκτο για χρόνια εγκληματίες με τη βοήθεια και κρατικών αξιωματούχων να κλέβουν ευρωπαϊκό χρήμα, το οποίο προοριζόταν για τίμιους αγρότες και καλλιεργητές και δεν προοριζόταν για βίλες και σούπερ κάρς, είπε χαρακτηριστικά. Η δράση αυτή μετέτρεψε τον ΟΠΕΚΕΠΕ, είπε η κυρία Κοβέση, σε ακρονίμιο της διαφθοράς και του νεποτισμού. Είναι ώρα να καθαρίσουμε τους στάβλους από τις κόπρους του Αυγία, είπε χαρακτηριστικά. Και μίλησε και για το συγκινητικό, όπως το χαρακτήρισε, γράμμα μιας αγρότησας Ελληνίδας που της έστειλε στην Ευρώπη, στις Βρυξέλλες, λέγοντάς της ότι γνωρίζει πως παίζεται το παιχνίδι, ότι γνωρίζει ότι θα έπρεπε να δωροδοκίσει κάποιους προκειμένου να λάβει και αυτή η μεγαλύτερη επιδιώκηση, αλλά ότι δεν θέλει να συμμετέχει σε αυτή τη διαδικασία.
Το σημαντικό εδώ, Άννα, είναι ότι η κυρία Κοβέση δεν φαίνεται η ίδια προσωπικά να είναι στο στάδιο της έρευνας. φαίνεται σαν να έχει πολύ, σαν να έχει βγάλει απόφαση, σαν να έχει πολύ στέρεα άποψη για το τι έχει συμβεί.
Είναι μια έρευνα, Γιώργο, θυμίζω, της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, που σε ό,τι αφορά τη χώρα μας, διενεργείται από το εθνικό κλιμάκιο, από το ελληνικό παράδειγμα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. Είναι σε εξέλιξη έρευνα. Αυτό που τόνισε είναι ότι έχω
έρευνα,
πολύ
όμως
μεγάλη εμπιστοσύνη στους Έλληνες εισαγγελείς, στους Έλληνες ευρωεισαγγελείς. Πολύ καλή συνεργασία και πολύ μεγάλη εμπιστοσύνη. Και όταν θα ολοκληρωθούν οι ενεξελίξει έρευνες, τότε θα μπορούμε όλοι να βγάλουμε τα συμπεράσματά μας.
Τέμπη.
Για τα Τέμπη. Για τα Τέμπη είπε ότι εξέφρασε την σιγουριά της ότι η τραγωδία θα μπορούσε να έχει αποφευθεί αν είχε ολοκληρωθεί και είχε υλοποιηθεί η σύμβαση 717 που αφορούσε στη φωτοσήμανση και στην τηλεδιοίκηση στο σιδηροδρομικό δίκτυο. Εξέφρασε τα συλληπιτήριά της στις οικογένειες των θυμάτων και είπε ότι ο μόνος τρόπος για να κλείσει με κάποιο τρόπο η πληγή αυτών των ανθρώπων είναι να αποδοθεί δικαιοσύνη αναφορικά με την υπόθεση αυτή. Για τη σύμβαση 717, εξέφρασε την απορία της πως είναι δυνατόν να εξελίσσεται 7 χρόνια και κανείς εκ των ανθρώπων που την χειρίστηκαν να μην καταλάβουν ότι κάτι κακό συμβαίνει σε αυτόν τον τομέα.
Εδώ υπάρχει ένα ζήτημα, γιατί την 717 δεν τη χειρίστηκαν υπηρεσιακοί παράγοντες.
Τη χειρίστηκαν τα Υπουργεία Μεταφορών της περίοδου 2014-2023.
Α, δεν τη χειρίστηκαν. Χρόνια. Και ναι, σου λέει τώρα 7 χρόνια, 9 χρόνια λες 9 εσύ, χρόνια, για, τα 7, για τα 7 είναι η απορία της.
Ναι.
Λέει λοιπόν η κυρία Κοβέση, παιδιά, πώς είναι δυνατόν να μην πήρατε χαμπάρι ότι 7 χρόνια έτρεχε αυτή η ιστορία.
Ναι,
έτσι.
Είναι σαφή τα πειρά και είναι σαφής οι αιχμές της επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας αναφορικά με το θέμα αυτό. Είναι γνωστό ότι από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία ξεκίνησε η έρευνα για τη σύμβαση 717, που σε ό,τι αφορά την Ελλάδα βρίσκεται στην ανάκριση, ολοκληρώνεται στην ανάκριση και αφορά σε 23 κατηγορούμενους. Στελέχη της ΕΡΓΟΣΕ, της ΡΑΣ και των κοινοπραξιών που ασχολήθηκαν με το συγκεκριμένο έργο.
Μάλιστα.
Ρωτήθηκε η κυρία Κοβέση για το αν συμμερίζεται τις απόψεις ή αν υπάρχουν στοιχεία αναφορικά με ενδεχόμενο παράνομου φορτίου στο εμπορικό τρένο. Είπε ότι
αυτό το τελείωσε, νομίζω.
Είπε ότι υπήρξαν φήμες στην Ελλάδα το προηγούμενο διάστημα, αλλά ότι πλέον δεν υπάρχουν σχετικά στοιχεία για αυτό το θέμα και αν υπάρχουν στο μέλλον νεότερες πληροφορίες, τότε βεβαίως η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία θα ασχοληθεί και με αυτό το θέμα.
Όποιος έχει στοιχεία να τα φέρει, είπε με λίγα
Όποιος
λόγια.
Όποιος στοιχεία να τα φέρει ακριβώς όπως το λες. Στάθηκε ιδιαιτέρως στην αναθεώρηση του άρθρου 86 του Συντάγματος Κοινός του Νόμου περί Ευθύνης Υπουργών. Γνωρίζαμε από χθες ότι είναι νούμερο ένα θέμα στην ατζέντα της και το έθεσε και στον Υπουργό Δικαιοσύνης και στον Εισαγγελέα του Αριουπάγου. Είπε ότι θα πρέπει να αλλάξει τώρα, ότι αντίκειται στην ευρωπαϊκή νομοθεσία και ότι εξαιτίας του τι ισχύει στην ελληνική νομοθεσία δεν μπόρεσαν να προχωρήσουν δύο έρευνες αναφορικά με ενδεχόμενες ποινικές ευθύνες υπουργών και εννοεί βεβαίως την υπόθεση των Τεμπών και την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ. Είπε χαρακτηριστικά ότι από τις χθεσινές συναντήσεις μου με τον Υπουργό Δικαιοσύνης και με την Εισαγγελέα του Αριουπάγου κατάλαβα ότι υπάρχει πολιτική βούληση αυτό να αλλάξει και το καλύτερο που πρέπει να γίνει, είπε χαρακτηριστικά η κυρία Κουβέση, είναι να αλλάξει το συντομότερο δυνατό.
Λοιπόν, είναι μια πολύ συγκεκριμένη νομικοπολιτική τοποθέτηση, θα έλεγα εγώ, της κυρίας Κοβέση όλη αυτή, εφόλης της ύλης. Δεν ξέρω πόσο συχνά τώρα, δεν ξέρω αν εσύ έχεις πρόχειρη την πληροφορία, δεν ξέρω πόσο συχνά η κυρία Κοβέση επισκέπτεται χώρες και παραχωρεί συνεντεύξεις τύπου. Μπορεί να το κάνει κάθε μέρα. Δεν το έχω κατά νου.
Νομίζω ότι δεν το κάνει. Δεν το ξέρω κι εγώ συγκεκριμένα να σου το απαντήσω.
Και εγώ το ίδιο νομίζω, αλλά δεν είμαι και...
Δεν νομίζω ότι το κάνει συχνά. Ξέρω ότι έχει ένα πρόγραμμα περιοδιών ανά τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ναι.
Δεν πάει όμως να κάνει συνεντεύξεις τύπου. Πόσοι δημοσιογράφοι ήσασταν εκεί?
Ήμασταν πολλοί.
Δεκάδες.
Δεν
παραχωρεί. Έτσι. Και από ξένα δίκτυα. Δεν παραχωρεί λοιπόν τέτοιου τύπου συνεντεύξεις τύπου η κυρία Κοβέση συνεχώς και οπουδήποτε. Αυτό σημαίνει ότι εδώ υπάρχουν κάποια πράγματα τα οποία την προβληματίζουν. Και όχι τώρα, την προβληματίζουν σε βάθος δεκαετιών, από ό,τι καταλαβαίνω.
Ναι, και στάθηκε σε αυτό το θέμα. Είπε μάλιστα ότι οποτεδήποτε δέχομαι και δέχεται η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία παρεμβάσεις, θα βγαίνω πάντοτε να το λέω. σε ό,τι αφορά την Ελλάδα και τις υποθέσεις που αφορούν στην Ελλάδα, είπε ότι υπήρξαν συχνά στο παρελθόν παρεμβάσεις, χωρίς να φωτογραφίσει, χωρίς να ονοματίσει, χωρίς να κατονομάσει πρόσωπα.
Εντάξει, τώρα αυτός ο Φώτορος δεν μας έκανε όμως.
Ναι, είπε μόνο, έφτασε μόνο στο σημείο να πει ότι στην Ελλάδα υπήρξαν παρεμβάσεις αναφορικά με τις υποθέσεις που μας αφορούν το τελευταίο διάστημα. Θέλησε να δώσει και ένα μήνυμα για την διαφθορά και την δικαιοσύνη. Είπε ότι η διαφθορά δεν είναι ελληνικό φαινόμενο. Mm-hmm. Είναι ένα πανευρωπαϊκό και ένα παγκόσμιο φαινόμενο. Ότι αντίστοιχες υποθέσεις διαφθοράς εξελίσσονται και στο εξωτερικό και εξετάζει η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία και στο εξωτερικό. Και θέλησε να δώσει ένα πολύ δυνατό μήνυμα σε ό,τι έχει να κάνει με την ανεξαρτησία του έργου και της λειτουργίας της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. Είπε ότι είναι fake news ότι η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία δεν είναι ανεξάρτητη. Είναι ανεξάρτητη και για μένα είναι κόκκινη.
Κόκκινη γραμμή, δεν θα αφήσω κανένα να την περάσει.
Ναι. Ναι, αυτό
λοιπόν, τώρα καταλαβαίνεις τις συζητήσεις θα ανοίξουν με όλα αυτά.
Το έτσι. Περιμέναμε όλοι, νομίζω, γι' αυτό ήταν και πάρα πολύ μεγάλο το ενδιαφέρον για την συνέντευξη τύπου της κυρίας Κοβέτση, η οποία και στο παρελθόν έχει αναφερθεί στη χώρα και στις έρευνες που γίνονται στη χώρα μας για αυτές τις δύο μεγάλες υποθέσεις.
Θα μας βοηθήσεις να προσεγγίσουμε και τις επόμενες ημέρες το θέμα για να καταλάβουμε, εκτός από τα προφανή και πράγματα τα οποία βρίσκονται πίσω από τις λέξεις και τις τοποθετήσεις. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Άννα. Η Άννα Βλαχοπαναγιώτη, κυρίες και κύριοι, η δικαστική συντάκτρια της ΕΡΤ, η οποία παρακολούθησε τη συνέντευξη τύπου της κυρίας Κοβέση. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, θα αλλάξουμε λίγο κλίμα, αλλά νομίζω ότι το θέμα ενδιαφέρει πολλούς, γιατί πολλοί έχουν αρχίσει να τροποποιούν τις συνήθειές τους ή να αποκτούν νέες, όχι υγιεινές συνήθειες, πιστεύοντας ότι ατμίζοντας ή θερμίζοντας, εν πάση περιπτώσει, αναλόγως με το τι ο καθένας έχει αντικαταστήσει το κανονικό τσιγάρο, τότε τα προβλήματα για την υγεία τους είναι λιγότερα. Υπάρχουν διαφόρων ειδών έρευνες, κυρίες και κύριοι, των τελευταίων μηνών, οι οποίες αρχίζουν και προσεγγίζουν το ζήτημα του πόσο βλάπτει το άτμισμα ή το θέρμισμα, δηλαδή όχι καύση αλλά το ζέσταμα του καπνού. Και οι επιστήμονες, θέλω να σας πω ότι είναι, οι στοματολόγοι μάλλον, είναι το ίδιο ανήσυχοι με το όσο είναι οι πνευμονολόγοι για το κάπνισμα. Ο κύριος Πέτρος Πίνος είναι ο πρόεδρος της Ελληνικής Οδοντιατρικής Εταιρείας και Χειρουργικής Στόματος. Καλή σας ημέρα, κύριε πρόεδρε, τι κάνετε?
Καλή σας ημέρα και καλημέρα στους ακροατές σας.
Σας ευχαριστούμε που είστε μαζί μας. Ξέρουμε ότι είσαστε και σε ταξίδι και είναι έτσι, ήταν δύσκολο να επικοινωνήσουμε. Πάμε λίγο να δούμε τώρα. Ατμίζω. Εγώ όχι, αλλά το παίρνω έτσι για να ξεκινήσουμε τη συζήτηση. Οι επιπτώσεις που φέρνει το άτμισμα στο ανώτερο αναπνευστικό και στο στόμα μου, ποιες είναι?
Πρώτα απ' όλα να σε ενημερώσω ότι είμαι καθοδόν για το 43ο Πανελλήνιο Οδοντιατρικό Συνέδριο. Mm-hmm. Έχουμε και μια πολύ σημαντική συνεδρία. Μεταξύ των άλλων θα αναφέρουμε και τις καινούργιες έρευνες πάνω στο ηλεκτρονικό τσιγάρο. Να ξεχωρίσω πρώτα απ' όλα αυτό που είπατε και εσείς πάρα πολύ σωστά. Το ηλεκτρονικό τσιγάρο είναι το άτμισμα και είναι και τα προϊόντα θέρμανσης καπνού. Οι περισσότεροι ατμίζουν πλέον, mm-hmm. θεωρώντας ότι είναι κάτι πιο υγιεινό, είναι κάτι πιο πιο καλό σε ό,τι αφορά ακόμα και τη σωματική αναπνοή, γιατί περισσότεροι στηρίζονται και στο κομμάτι αυτό. Πέρα από τις κλινικές μελέτες, εγώ θα ήθελα να σταθώ και σε αυτά που παρατηρούμε στα ιατρεία μας καθημερινά. Δηλαδή ότι το ηλεκτρονικό τσιγάρο και το άπνισμα μπορεί να είναι μια εναλλακτική, ένας εναλλακτικός τρόπος καπνίσματος, αλλά ωστόσο είναι αρκετά επιβλαβής. Και θα μπορώ να σας πω συγκεκριμένα. Υπάρχουν βασικά συστατικά στο ηλεκτρονικό τσιγάρο, όπως είναι η γλυκερίνη, είναι η προπυλενογλυκόλη, που είναι αρκετά επιβλαβή γιατί δημιουργούν προβλήματα σε ό,τι αφορά και την τεριδόνα και τους περιοδοτικούς ιστούς. Συγκεκριμένα η προπυλενογλυκόλη...
Τι είναι, πώς το είπατε?
Προπυλενογλυκόλη.
Και αυτό το παίρνουμε με το άτμισμα?
Βεβαίως, βεβαίως. Να ξέρετε, υπάρχει και σε πολλές τροφές, σε παγωτά, σε σαντιγί, υπάρχει. Uh-huh. Δηλαδή σε αρκετές
τροφές. Ναι, αλλά το παγωτό δεν το έχουμε όλη τη μέρα στο στόμα μας. Το ατμοτσίγαρο σωστά. Το έχουμε.
Σωστά, σωστά. Πρώτα απ' όλα, εκτός ότι κάνει ξηροστομία, γιατί δεσμεύει μόρια νερού και η ξηροστομία είναι υπεύθυνη για τεριδόνα αλλά και ουλίτιδα, βοηθάει, δυσκολεύει πάρα πολύ όταν αποσυντίθεται, δημιουργεί προβλήματα στην αδαμαντίνη. Γιατί είναι τοξική ουσία. Η γλυκερίνη από την άλλη, που είναι μια ουσία άχρωμη, με πυκνή σύσταση και γλυκιά, μπορεί να μην μεταβολίζεται από τα μικρόβια του στόματος, να μην κάνει τεριδόνα. Ωστόσο, ο συνδυασμός της με αρωματικές ουσίες τετραπλασιάζει την προσκόλληση των μικροβίων στην αδαμαντίνη και αυτό δημιουργεί πολύ μεγάλα προβλήματα σε ό,τι αφορά την τεριδόνα. Άρα, λίγο να το μαζέψω για να μην σας κουράζω, το ηλεκτρονικό τσιγάρο επιτρέπει σε τεριδονογόνα βακτήρια να προσκοληθούν στην αδαμαντίνη και να προκαλέσουν Ωραία. Τεριδόνα και να δημιουργήσουν και άλλα προβλήματα okay. σε ό,τι αφορά...
Κοιτάξτε, γιατρέ, το καταλαβαίνω όλο αυτό, αλλά ας πούμε η φράση «θα χαλάσουν τα δόντια σου με το ατμοτσίγαρο» δεν με τρομάζει αρκετά, γιατί και πάλι στο μυαλό μου λέω με τα δόντια χάλαγαν και το άλλο. Τουλάχιστον με αυτό δεν παίρνω την νικοτίνη μέσα μου, δεν προκαλώ βλάβη στο κυκλοφοριακό μου, δεν αχρηστεύω τους πνεύμονές μου. Όμως οι ζημιές οι οποίες μπορεί να δημιουργηθούν στη στοματική κοιλότητα είναι πολύ σοβαρότερες από το να σου χαλάσουν τα δόντια.
Πάμε στις σοβαρότερες.
Γιατί για τεριδόνα μιλάμε.
Ναι. Πέρα από τα πιο απλά, την τεριδόνα και την ουλίτιδα, υπάρχει ο βασικός εχθρός, ο καρκίνος. Λοιπόν. Στα προϊόντα θέρμανσης καπνού, δηλαδή το IQOS, για να μιλάμε ξεκάθαρα, το αερόλυμα του IQOS περιέχει καρκινογόνες ουσίες που αυξάνουν τον κίνδυνο σωματικών καρκίνων. Οπότε, αυτό που λένε οι περισσότεροι, εντάξει, δεν υπάρχει πίσα. Σωστά. Δεν κάνει λεκέδες. Σωστά. Αλλά οι καρκινογόνες ουσίες που υπάρχουν δημιουργούν αυξημένο κίνδυνο να προκύψει κάποιο καρθακητορικό, να προκύψουν κάποια προβλήματα πολύ σοβαρά σε ό,τι αφορά την πρόκληση καρκίνου στο πλενογόνο του στόματος, στη γλώσσα και εννοείται...
Λέτε λοιπόν ότι ο κίνδυνος κακοήθειας από το θερμενόμενο τσιγάρο στη στοματική κοιλότητα είναι πάνω κάτω ίδιος με το κανονικό τσιγάρο.
Παραμένει αυξημένος. Η ποσότητα της νικοτίνης, η αλήθεια είναι ότι στα ηλεκτρονικά τσιγάρα είναι κατά πολύ μικρότερη σε σχέση με τα συμβατικά. Δηλαδή μια μπούλα υγρού για το ηλεκτρονικό τσιγάρο μπορεί να περιέχει τόσο νικοτίνη όσο περιέχουν δύο πακέτα τσιγάρων, να το πούμε έτσι χοντρικά.
Μια μπούλα, συγγνώμη, ξαναπέστε το αυτό λιγάκι γιατί έχει ενδιαφέρον.
Μια μπούλα υγρού.
Ναι.
Για το ηλεκτρονικό τσιγάρο.
Η οποία διαρκεί πόσες μέρες, είμαι και άσχετος. Πόσες μέρες διαρκεί μια μπούλα υγρού?
Αυτό τώρα εξαρτάται και από τη χρήση. Μπορεί να διαρκέσει μία ημέρα.
Μία ημέρα. Okay, ναι, ναι, ναι. Ωραία. Είναι.
Λοιπόν, περιέχει τόσο νικοτίνη όσο περιέχεται σε δύο πακέτα τσιγάρων. Αν κάποιος αθμίζει.
Κάνεις μια μπούλα δηλαδή και σε επίπεδο νικοτίνης είναι σαν να έχεις κάνει δύο πακέτα. 40
ακριβώς,
τσιγάρα.
Ακριβώς.
Μάλιστα.
Εξαρτάται βέβαια και από τη χρήση του καθενός. Γιατί μπορεί κάποιοι να τμίζουν από το πρωί μέχρι το βράδυ, κάποιοι μπορεί να τμίζουν περιστασιακά.
Μα αυτό είναι το ζήτημα με το ατμοτσίγαρο. Επειδή είναι κάπως απενοχοποιημένο κακό σε σχέση με το κανονικό και μπορεί κάποιος να καπνίζει, ας πούμε και σε ένα εστιατόριο, καμιά φορά μπορεί να μην σου κάνουν παρατήρηση. Μπορεί να θεωρήσει ότι δεν είναι ενοχλητικό για το διπλανό γιατί έχουν και κάτι αρώματα τώρα. Άλλα μυρίζουν λεβάντες, άλλα μυρίζουν μπανάνες, άλλα μυρίζουν διάφορα πράγματα. Η ζημιά που κάνει, λέτε μια αμπούλα, είναι σαν να έχεις κάνει δύο πακέτα τσιγάρα. Συγγνώμη, το θεωρώ τρομακτικό.
Για την νικοτίνη συνεχίζει να υπάρχει σε αυτά τα σκευάσματα. Μπορεί να μην υπάρχει πίσα, αλλά υπάρχει νικοτίνη.
Ναι.
Και η νικοτίνη επηρεάζει την κυκλοφορία του αίματος, λειτουργώντας ως αγκιοσυσπαστικό. Επηρεάζει τη δράση των ουδετερόφιλων κυττάρων. Είναι λευκά αιμοσφαίρια τα ουδετερόφιλα κυττάρων. Και επηρεάζει το ανοσοποιητικό.
Ωραία. Ερώτημα.
Σημαίνει πρακτικά ότι υποβοηθάει τη δημιουργία καρκίνου.
Ερώτημα. Το στέλνει ο κύριος Μιχάλης. Τα ίδια ισχύουν για τον αργυλέ. Βλέπω τώρα είναι και πάρα πολύ της μόδας σε κάτι καφετέριες. Μαζί με το φρέντο σου φέρνουν και το. Την μπουκάλα δίπλα.
Τα περισσότερα ισχύουν και στον αργυλέ. Δηλαδή ο αργυλές έχει περισσότερα κοινά με αυτά, με το ηλεκτρονικό τσιγάρο που αφορά το άτμισμα.
Γιατρέ, να πω κάτι, επειδή τώρα μας έχει στριμώξει και λίγο χρόνος και επειδή ουσιαστικά τώρα αρχίζουν οι μελέτες. Μια μελέτη για ένα σκεύασμα δεν παίρνει δύο μήνες. Αλλά τώρα που έχει συμπληρωθεί μια πενταετία, ας πούμε, γεμάτη από την πρωτοκυκλοφόρηση αυτών των μηχανών ουσιαστικά, των gadget στην αγορά, τώρα αρχίζουν οι έρευνες να μιλάνε. Έχει πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον να επαναλάβουμε τη συζήτηση και μια μέρα να έρθει και στο στούντιο κιόλας, για να καταλάβουν αυτοί οι οποίοι έχουν την ψευδαίσθηση ότι ατμίζοντας δεν καπνίζουν, ένα μικρό κομμάτι της ζημιάς αποφεύγουν μόνο.
Αυτό είναι λάθος. Δηλαδή, εγώ δεν ακυρώνω τίποτα, δηλαδή ότι μπορεί να υπάρχουν κάποια θετικά στοιχεία σε σχέση με το.
Λέτε, δεν παίρνεις πίσω.
Ναι, δεν παίρνεις πίσω. Ναι. Δεν δημιουργούνται λεκέδες. Οι λεκέδες στα δόντια, αν το πούμε καθαρά αισθητικά, δεν δημιουργούνται. Και συμφωνώ. Και δεν υπάρχει και η πίσα, που σίγουρα η πίσα είναι πολύ επιβαρυντική για πολλά πράγματα σε ό,τι αφορά την υγεία.
Μάλιστα.
Αλλά το IQOS, ας πούμε τώρα για να συζητάμε και συγκεκριμένα.
Ναι, θα ήθελα να αποφεύγουμε να λέμε μάρκες, ναι, αλλά πάμε να το ολοκληρώσουμε.
Τα προϊόντα θέρμανσης καπνού παραμένουν προϊόντα που εκθέτουν τους χρήστες σε επιβλαβείς χημικές ουσίες.
Μάλιστα. Γιατρέ, από κοντά στο στούντιο θα γίνουμε αναλυτικότεροι. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Να είστε καλά, εγώ σας ευχαριστώ πάρα
πολύ. Λοιπόν, αν τώρα θέλατε να έχετε μια εικόνα, γιατί υπάρχουν και κάποιοι οι οποίοι λένε «Α, δεν θέλω να ξέρω, άσε με, μη μου λες, ξέρω εγώ αυτό το ένα το άλλο. Θέλω να έχω τη συνήθειά μου και να μην έχω στο μυαλό μου ότι κάτι πάει στραβά με αυτήν». Συγγνώμη αν το χαλάσαμε. Ήταν ο κύριος Πέτρος Πίνος, ο πρόεδρος Ελληνικής Οδοντιατρικής Εταιρείας και Χειρουργικής Στόματος. Λοιπόν, η Έφη Γεωργοπούλου και ο Νίκος Ψωμιάδης ρύθμισαν τους ήχους. Η Ήρα μας διάλεξε τα τραγούδια. Το αφεντικό ήταν η Βασιλική Κολτσίδα. Στο μικρόφωνο ήταν ο Γιώργος Κακούσης. Δελτίο ειδήσεων σε πολύ λίγο από τώρα. Και αμέσως μετά μαζί σας η Ευαγγελία Μπαλτατζή. Τα φιλιά μας, τις καλημέρες μας, ομπρελίτσα και κανένα μπουφανάκι μαζί. Ζακέτα να βάλετε. Αύριο το πρωί στις 10 πάλι εδώ θα είμαστε.